พระธรรมเทศนาเนื่องในพิธีล่ออายุแสดงที่หินโค้งเวลา9นาฬิกาวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2525กันเช้า
รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตัญจลีอันทิวรังอจัตถาสันติตถตาปรัตถกจาติกานเตเตตุธัมมังอนุกัมปิมังปาจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพื่อนสหธรรมิกสัพพัมมจารีและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในรูปแบบของธรรมเทศนาไม่สะดวกแก่การที่จะบรรยายความรู้สึกจึงขอกล่าวในลักษณะที่เป็นรูปแบบปาฐกถาธรรมะสะดวกกว่าดังนั้นจึงขอพูดกันในลักษณะอย่างนี้ข้อแรกที่สุดที่ท่านทั้งหลายคิดว่าจะต้องพูดนั่นคืออะไรเมื่อกล่าวตามธรรมเนียมก็คือการขอบใจขอบพระคุณท่านที่มาเพราะว่าก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันที่มาตามธรรมเนียมโดยรู้ว่าหรือถือว่าวันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลเนื่องด้วยอายุครบ77ปีตามธรรมเนียมที่เข้ามากันอย่างนี้ก็มีก็ต้องขอบใจขอบคุณตามธรรมเนียมแต่ถ้าว่าเป็นผู้ที่มาด้วยความรู้สึกอย่างอื่นเพราะเข้าใจความหมายของคำว่าการบำเพ็ญบุญล่ออายุเป็นอย่างไรแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องกล่าวคำขอบคุณหรือขอบใจก็ได้เดี๋ยวก็จะได้พูดกัน ที่นี่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าขออภัยหรือขอโทษถ้าหากว่าการต้อนรับท่านทั้งหลายผู้มาแต่ที่ไกลซึ่งก็ไกลมากอยู่มันมีความบกพร่องใดๆตามธรรมเนียมก็ต้องขออภัยอาตมาก็ขออภัยตามธรรมเนียมแต่ถ้ามาคิดถึงข้อที่ว่าท่านทั้งหลายมาในลักษณะที่จะเป็นการร่วมมือกันบำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นเจ้าภาพกันทุกคนอาตมาก็ไม่ต้องขออภัยหรือถึงกับว่าถ้าท่านทั้งหลายถือเป็นการบำเพ็ญกุศลส่วนตัวท่านย่อมได้รับประโยชน์อันนั้นอยู่เต็มที่แล้วอะไรที่อาตมาจะต้องขออภัยในการบกพร่องเกี่ยวกับการต้อนรับต้องการให้ท่านถือว่าท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของเรื่องที่กำลังกระทำอยู่ร่วมกันในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทผู้มีหน้าที่สนองพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา ถ้าท่านสำนึกในความเป็นพุทธบริษัทท่านก็นึกรับผิดชอบและตั้งใจจะกระทำสิ่งซึ่งเป็นหน้าที่ก็แสวงหาโอกาสที่จะทำหน้าที่แล้วเราก็ร่วมมือกันทำหน้าที่ไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของบ้านไม่ต้องมีใครเป็นอาคันตุกะแล้วทำไมจะต้องขออภัยในความบกพร่องด้วยเล่าขอทำในจิตใจให้เกลี้ยงเกลาด้วยเรื่องเหล่านี้กันเสียก่อนสิ่งที่เราจะต้องนึกกันอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าสนองการสนองพระพุทธประสงค์บางคนก็ทราบอยู่เต็มที่แล้วว่าสนองพระพุทธประสงค์อะไรกันบางคนก็ยังไม่ทราบขอเตือนกันไว้บ่อยๆจะเป็นการดีกว่าว่าพระพุทธประสงค์ที่สำคัญก็คือพระองค์อุบัติขึ้นในโลกนี้ด้วยความประสงค์ว่าจะเป็นแสงสว่างเครื่องนำทางให้เกิดประโยชน์ความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายแก่มหาชนทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วก็ทรงประสงค์ว่าธรรมวินัยของพระองค์จะอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์และยังตรัสว่าพุทธบริษัททั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะช่วยกันทำอย่างสุดความสามารถของตนเพื่อให้ธรรมวินัยนี้ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงล่วงลับไปแล้วโดยประกายประโยชน์ประโยคที่ว่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์นี่มันเต็มไปหมด แล้วก็ทรงหวังว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะกระทำให้เป็นได้ตามนั้นนั่นคือพระพุทธประสงค์ถ้าโลกกำลังจะวินาศก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะสนองพระพุทธประสงค์ให้มันปลอดภัยเมื่อโลกยังไม่ได้รับประโยชน์สุขตามที่ควรจะได้รับก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้โลกนี้ได้รับประโยชน์และความสุขเต็มตามที่ควรจะได้รับนี่คือพุทธประสงค์คือพระพุทธประสงค์อันยิ่งใหญ่อันสูงสุดอันสำคัญนั้นแล้วแต่จะเรียกเพราะว่าถ้าเรายังช่วยกันกระทำอยู่อย่างนี้ศาสนาจะยังอยู่ถ้าเราไม่ช่วยกันทำอย่างนี้ศาสนาหรือระบบพรหมจรรย์นี่ก็จะลบเลือนหายไปแล้วโลกจะเป็นอย่างไรถ้าว่ามันไม่มีพระศาสนาหรือธรรมะหรือระบบพรหมจรรย์นี้สำหรับช่วยโลกพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นข้อเท็จจริงอันนี้ทรงเห็นประโยชน์อันนี้จึงได้ตรัสอย่างนี้มันเป็นพระพุทธประสงค์แต่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทรงฝากไว้ถ้าเรียกอย่างภาษานักประพันธ์นะเขาก็เรียกว่าพินัยกรรมคือคำสั่งเมื่อใกล้จะตายนะเขาเรียกว่าพินัยกรรมพระองค์ก็ทรงเขียนพินัยกรรมไว้สำหรับพวกเราคือข้อนี้จงช่วยกันทำให้ธรรมวินัยยังอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นั่นคือข้อความที่ทรงเขียนสั่งไว้ในพินัยกรรมที่มอบให้กับเรารวมเรียกว่าพระพุทธประสงค์เราก็จะต้องช่วยกันเต็มที่ทุกคนเพื่อให้พระพุทธประสงค์นั้นเป็นไปได้ ถ้าท่านผู้ใดมาในสถานที่นี้ในโอกาสนี้ด้วยความหวังว่าจะร่วมกันร่วมมือกันร่วมแรงกันร่วมอะไรกันทั้งหมดเพื่อสนองพระพุทธประสงค์ก็นับว่าเป็นการดีอย่างยิ่งที่พุทธบริษัททุกคนยังรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอยู่ก็ไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าบ้านไม่ต้องมีใครเป็นอาคันตุกะไม่มีใครบกพร่องในการต้อนรับหรือไม่มีใครที่จะได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษหรือวิเศษอะไรเหมือนกับพร้อมใจกันทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จประโยชน์ตามพระพุทธประสงค์ถ้าใครไม่ตั้งใจจะสนองพระพุทธประสงค์มาตามธรรมเนียมตามประเพณีถ้าการต้อนรับมันบกพร่องก็ขออภัยเฉพาะผู้นั้นทีนี้ข้อต่อไปที่จะพูดก็คือว่าจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญที่เรียกว่าล่ออายุฟังดูมันประหลาดหรือมันแปลงหูเราจะเรียกกันโดยทั่วไปว่าทำบุญเนื่องในอายุครบปีอย่างนี้เป็นกลางเรียกว่าทำบุญอายุเฉยๆทำบุญเนื่องด้วยอายุมันครบอะไรของอายุก็แล้วแต่แต่มันมีการกระทำได้เป็นสองลักษณะคืออย่างต่ออายุก็มีอย่างล่ออายุก็มีทำบุญเนื่องในอายุนี่ท่านจะเอาไปคิดไปนึกคนขี้ขลาดคนต้องการอะไรมากๆอย่างอ่อนปัญญาอย่างปัญญาอ่อนมันคงจะทำบุญชนิดที่เรียกว่าต่ออายุกันทั้งนั้นแหละพร้อมกลัวตายแล้วมันจะเลี้ยงกันใหญ่สนุกสนานหรือว่าให้สิ่งของให้อะไรต่างๆให้พรให้อะไรกันใหญ่ในการทำบุญต่ออายุถ้าล้วนแต่ทุกคนเป็นพวกคนขลาดด้วยกันคนที่มีความต้องการเกินกว่าเหตุด้วยกันหรือว่าปัญญาอ่อนด้วยกันจะมาเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนักที่ทำอย่างนั้นเรามาทำบุญกันอีกแบบหนึ่งเรียกว่าล่ออายุจะดีกว่ามันจะเกิดมีธรรมะขึ้นมาในการล่ออายุนั่นเองมันไม่ใช่ต่ออายุให้ยืดยาวเพราะกลัวตายแต่มันล่ออายุมันเหมือนกับการซักฟอกชำระชะล้างขูดถูให้อายุมันสะอาดขึ้น ถ้าจะเปรียบพระอุปมาก็จะพอจะเปรียบได้ว่าเราเลี้ยงเด็กให้กินขนมเด็กๆเราจับมาเลี้ยงแล้วให้กินขนม หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็จับเด็กๆมาอาบน้ำมาถูขี้ใครมาขัดมาถูไม่ได้ให้กินขนมหรอกเด็กมันจะชอบอย่างไหนมาเลี้ยงขนมหรือว่าจับมาอาบน้ำถูขี้ใครเนี่ยมันต่างกันอยู่อย่างนี้ถ้าว่าใครเห็นว่าไอ้จับมาอาบน้ำถูขี้ใครมันมีประโยชน์กว่าแล้วก็คงจะจับอายุน่ะมาถูขี้ใครมาล้างมาชำระชะล้างมากกว่าจะเลี้ยงขนมคือต่อให้มันยาวไปคือเลี้ยงดูให้มันยาวไปเพราะความที่ว่ากลัวตายที่ทำบุญแบบต่ออายุกับทำบุญแบบล่ออายุมันคนละความหมายทุกคนทำได้ทุกคนที่มาเนี่ยทำได้คือร่วมกันล่ออายุล่อไม่เป็นอาตมาช่วยล่อให้ก็ได้ถ้าล่อไม่เป็นแต่ว่าขอให้ฟังดูเถอะคงจะล่อเป็นกันทุกคนแหละคืออย่าไปกลัวตายอย่าไปประจบไปความตายหรือว่า หวังที่จะต่ออายุมาชำระชะล้างขูดเกลาให้เกิดความสะอาดแก่อายุที่จะยังคงอยู่ด้วยพระธรรมด้วยพระธรรมนั่นเองที่เขายังสงสัยกันอยู่ก็ว่าทำไมจะต้องอดอาหารกันสักวันหนึ่งนี่มันเป็นการล่ออายุถ้ามองดูง่ายผิวๆเผินๆก็มันก็เป็นการล่ออยู่แล้วว่าไม่ให้มันกินอาหารสักวันหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าล่ออยู่แล้วคนขี้คลาดก็ทำไม่ได้ต้องมีความกล้าสักหน่อยจึงจะล่อโดยการอดอาหารที่จริงนั่นอาตมาต้องการจะให้เป็นการศึกษาการอดอาหารสักวันหนึ่งนี่จะเป็นการศึกษาอย่างไรคือถ้าผู้นั้นสมัครใจจะอดไม่ใช่ว่าทำเพื่อไม่ใช่ทำแต่ท่าทางปากว่าแต่ว่าตั้งใจจะอดจริงๆด้วยความสมัครใจด้วยความพอใจด้วยความยินดีปีติจริงๆเขาจะไม่เกิดความหิวเลยที่อดอาหารวันหนึ่งนี้แต่ถ้ามันไม่จริงคือจิตใจมันไม่ได้สละออกไปจริงๆว่าจะอดอาหารในวันนี้เดี๋ยวมันก็หิวแหละนี่ให้รู้เถอะว่าไอ้ร่างกายของเรานี่มันพิเศษมากเอายังไงก็ได้นี่เป็นข้อที่เราต้องรู้ว่าชีวิตนี่เราจะจัดมันอย่างไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เรามีแต่ความขลาดความกลัวความไม่รู้ความอ่อนแอนี่มันก็จัดมันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจว่าไม่กินอาหารแน่วันนี้ด้วยความตั้งใจทั้งหมดมันก็ไม่หิวจริงเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจริงอย่างนั้นไม่ได้ซื่อตรงอย่างนั้นมันก็ต้องหิวแหละจิตมันมีอำนาจเหนือร่างกายอย่างนี้แหละอย่าไปเชื่อว่าร่างกายอยู่เหนือจิตเลยใครเชื่อไปร่างกายอยู่เหนือจิตแบบไอ้ materialism ของพวกวัตถุนิยมแล้วมันก็จะต้องเห็นร่างกายอยู่เนื้อจิตมันก็จะทุรนทุรายกระสับกระส่ายจะต้องหิวแต่ถ้าเรามันมีความเชื่อมีความแน่ใจจิตมันอยู่เนื้อร่างกายสั่งให้เป็นอย่างไรก็ได้มันก็ไม่หิวแหละพระยอนเมื่อบวชอยู่องฝรั่งคนที่พูดเมื่อคืนน่ะเขาว่าเขาเคยอดตั้ง5วัน7วันไม่กินเลยวันหนึ่งฉันน้ำตาลก้อนเล็กๆสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งกับน้ำแก้วนั้นก็อยู่ได้ตั้ง7วันก็ว่าอย่างนี้พระชายกำลังจิตเป็นเบื้องหน้ารู้เธอว่าจิตสามารถจะสั่งร่างกายได้มากเกินกว่าที่เรารู้และเรากลัวนั่นมันเป็นบทเรียนว่าดำรงจิตตั้งจิตไหวให้แปลกให้มากให้พิเศษให้สูงไปกว่าธรรมดาบอกว่าวันนี้ไม่กินข้างไหนก็หยุดกันหมดให้น้ำย่อยอาหารก็หยุดอย่าไปเชื่อหมอนะหมอเขาว่าถ้าว่าไม่กินแล้วมันจะปวดท้องเพราะว่าน้ำย่อยอาหารมันทำงานมันทำให้กระเทาะให้กับพ่อปวดอันนี้มันก็ไม่จริงอ่ะถ้าว่าจิตมันบอกว่าไม่เอาไอ้นั้นมันก็หยุดเองแหละนี่เรียกว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ยิ่งขึ้นไปว่าไอ้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของจิตที่เราไปฝึกฝนกันในเรื่องอื่นมุมอื่นกระแสอื่นมันมากขึ้นไปจิตมันจะบังคับร่างกายให้เป็นไปได้ตามที่เราต้องการไม่ให้เจ็บปวดไม่ให้กระวนกระวายไม่ให้อะไรก็ได้มันเป็นพื้นฐานอย่างนี้ ถ้าจะให้ของขวัญอดอาหารหนึ่งวันเป็นอะไรก็ได้ส่วนนั้นก็ขอขอบพระคุณแต่ว่าไอ้ส่วนที่ดีกว่านั้นก็คือเป็นการบทเป็นการให้บทเรียนแก่ตัวท่านเองให้แน่ใจยิ่งขึ้นไปแน่ใจยิ่งขึ้นไปว่าจิตบังคับร่างกายได้เราจะปรับปรุงไอ้ทั้งคู่เนี่ยให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นไปเพื่อบรรลุความดับทุกข์สิ้นเชิงนี่เรียกว่าของขวัญอดอาหารหนึ่งวันนี่มันเป็นการศึกษาหรือถ้ามันหิวขึ้นมาเราทำไม่ถูกตามเรื่องอย่างนี้มันเกิดหิวขึ้นมาก็ให้เป็นการศึกษาต่อไปอีกแง่หนึ่งว่าโอ้การหิวมันเป็นอย่างนี้เองนั่นคนจำนวนมากในโลกที่เขาว่าไม่ค่อยมีอะไรกินยังหิวอยู่นะมันเป็นอย่างไรในท้องก็เป็นอย่างไรน่าสงสารอย่างไรเราจะรู้สึกสงสารเขามากกว่าที่เราไม่รู้เสียเลยว่าความหิวมันเป็นอย่างไร เพราะนั้นมาศึกษาเรื่องความหิวกันซะบ้างแล้วจะเห็นใจผู้ที่ยังหิวอยู่เราอาจจะเสียสละให้เขาได้อิ่มขึ้นมาตามสมควรเพราะเรารู้รสของความหิวดีแล้วถ้าทุกคนตั้งใจจะอดข้าวกันสักคนละมื้อหนึ่งวันคงจะประหยัดเงินได้ในหนึ่งวันนั้นเข้าใจว่าตั้ง200 ล้านบาททีเดียวคน48 ล้านคนไม่กินอาหารสักวันหนึ่งสมมติว่าอาหารมัน5 บาทเนี่ยมันก็ต้อง200 ล้านบาทถ้าเราอดกันสัปดาห์ละครั้งก็จะประหยัดเงินได้เยอะแล้วเอาไปช่วยคนที่มันยังหิวอยู่ก็ยังได้เพราะเรามันไม่หิวนี่มีเรื่องอะไรที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเกี่ยวกับความหิวเกี่ยวกับความเสียสละความรักผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันจะต้องทำกันอย่างไรควรจะเอามาเป็นบทเรียนนี่เรียกว่าอดอาหารหนึ่งวันเป็นของขวัญ นี่มันให้ประโยชน์อย่างไรบ้างบางคนคิดว่ามันทำบ้าบ้าบอบอทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำให้มันยุ่งอาตมายืนยันว่าไม่มันจะสอนอะไรให้มากทีเดียวถ้าเราเรียนกันเรื่องความหิวเรื่องบังคับจิตเรื่องบังคับกายนี่จะได้อะไรมาก ที่นี่ก็มาถึงคำว่าล่ออายุล่อชีวิตข้อแรกที่จะต้องคิดก็คือว่าอายุนี่มันยังโง่อยู่มากนะอายุที่แล้วมาชีวิตที่แล้วมาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นั่นมันยังโง่อยู่มากในความที่มันยังโง่อยู่มากนั่นคือสิ่งที่ควรจะล่อจะเป็นชีวิตของเราเองหรือชีวิตของเพื่อนกันหรือว่าชีวิตของคนทั้งโลกถ้ามันล่วงมาด้วยความโง่เขลาก็น่าสงสารและน่าล้อต้องถือว่ามันยังโง่อยู่โลกจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายความทุกข์ยากความลำบากและก็เพราะไอ้ความโง่ของโลกนั่นเองมันจะเป็นการล้อกันทีเดียวทั้งโลกก็ยังได้เราจะต้องดูโลกที่อยู่ในสภาพที่น่าล้อคือมีความโง่อยู่ด้วยความโง่อวิชชา ยิ่งโลกสมัยนี้แล้วจะยิ่งเขาก็ถือหลักกันว่าไอ้จิตอยู่ใต้กายหรือว่ากายอยู่เนื้อจิตเขาพัฒนากันแต่วัตถุเนี่ยยิ่งทำยิ่งร้ายยิ่งแก่ยิ่งผิดยิ่งลึกควรจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันมีแสงสว่างเดินถูกทางกันจะบ้าง อาตมามีคำพูดที่สรุปไว้ท่านว่าไอ้โลกนี้มันยังอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาโลกนี้มันอยู่ในสภาพที่น่าสังเวช มนุษย์ยังอยู่ในสภาพที่น่าละอายสัตว์เดรัจฉานพูดง่ายๆมนุษย์ยังอยู่ในสภาพที่น่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งน่าละอายแมวที่อยากจะชวนให้นึกกันมากที่สุดก็ว่าแมวมันไม่มีปัญหามากเหมือนมนุษย์แมวไม่เคยปวดหัวแมวไม่เคยกินยาปวดหัวแมวไม่เคยนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับกันมากขึ้นปวดศีรษะกันมากขึ้นเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นสถิติการเป็นโรคประสาทและโรคจิตกำลังพุ่งสูงขึ้นโดยรวดเร็วมนุษย์ทั้งโลกกินยาระงับประสาทหรือยาแก้นอนไม่หลับนี่วันหนึ่งคงจะเป็นกองเท่าภูเขาเป็นตันๆนะแต่แมวไม่ต้องกินสักเม็ดหนึ่งมันก็ยังนอนหลับรวมทั้งสัตว์อื่นๆด้วยมนุษย์ยังอยู่ในสภาพที่ว่ามันน่าละอายสัตว์แม้แต่แมวที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นนะในบ้านนั่นแหละดูดีมันมีอะไรที่จะทำให้คนนี่รู้สึกละอายมันไม่มีปัญหามันไม่มีความทุกข์มันไม่มีความเดือดร้อนมนุษย์นี่ดียังไงมีสติปัญญายังไงจึงทำให้ตัวเองสู้แมวก็ไม่ได้ในเรื่องความผาสุกในทางจิตใจนอนหลับยากเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตกันมากขึ้นแล้วที่ลึกไปถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณแล้วก็มนุษย์ก็เป็นอันธพาลมากขึ้นอาชญากรมากขึ้นนี่ก็ยิ่งเลวกว่าแมว ซึ่งไม่มีเรื่องก็ไม่ได้กัดกันมนุษย์แม้จะไม่มีเรื่องก็ต้องหาเรื่องเอามากัดกันจนได้นี่เรียกว่ามนุษย์มันกัดกันยิ่งกว่าสัตว์อย่างน่าละอายสัตว์มนุษย์ทำสงครามแก่กันมากกว่าสัตว์อย่างน่าละอายสัตว์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันถือศาสนาตัวกูช่วยฟังไว้ด้วยว่ามนุษย์มันถือศาสนาตัวกูไอ้แมวมันถือไม่เป็นมันถือไม่ได้เหมือนมนุษย์แมวมันไปตามธรรมชาติไม่ได้ถือศาสนาตัวกูอย่างเข้มข้นเหมือนมนุษย์อย่างที่มนุษย์กำลังรบราฆ่าฟันกันเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแมวมันไม่รบกันละหรือว่าถ้ารบกันแล้วทีเดียวมันก็หยุดแล้วเพราะมันไม่ได้ถือศาสนาตัวกูมากเหมือนมนุษย์เดี๋ยวนี้ศาสนาตัวกูกำลังเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นมนุษย์ก็จะกัดกันยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งขึ้นไปโดยบุคคลก็ดีโดยสังคมก็ดีโดยรวมกันทั้งโลกก็ดีมันกัดกันยิ่งกว่าแต่ก่อนเนี่ยขอให้รู้จักตัวเองหรือว่าทั้งโลกนี่ในลักษณะที่มันน่าสมเพชน่าล่อน่าสมเพชจะขบขันก็ขบขันไม่ไหวมันน่าเกลียดน่าชังมันน่าสมเพชมันน่าละอายแทนมนุษย์ทำผิดในเรื่องวัตถุมนุษย์ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าสัตว์เป็นโรคมากกว่าสัตว์เป็นโรคเลวร้ายรุนแรงยิ่งกว่าสัตว์เพราะมนุษย์มันเจริญด้วยปัจจัยของโรคปัจจัยอะไรที่จะทำให้มนุษย์เป็นโรคเรากำลังเจริญด้วยปัจจัยอย่างนั้นคือการเป็นอยู่ที่ผิดธรรมชาติผิดหลักธรรมชาติผิดกฎของธรรมะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องอะไรก็ตามมันทำผิดธรรมชาติเกิดเป็นปัจจัยแห่งโรคมากขึ้นโรคมันจึงมากทั้งทางกายทั้งทางจิตนั่นไอ้คำพูดที่ว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบุญกุศลนี่ฟังดูมันเป็นยังไงมันจะไม่เป็นกุศลซะแล้วนั่นมนุษย์สมัยนี้เดี๋ยวนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันยิ่งน่าละอายแมวนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาคิดนึก ให้มันเกิดความละอายแล้วมันก็แก้ไขกันได้ช่วยกันแก้ไขได้มนุษย์กำลังทำลายทรัพย์สมบัติของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินี่สัตว์ไม่เคยทำลายสักนิดหนึ่งแม้แต่หนูสักตัวหนึ่งก็ไม่เคยทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่คนทั้งโลกเนี่ยมันทำลายทรัพยากรของมนุษย์จนจะหมดโลกอยู่แล้วพวกแร่ธาตุพวกโลหะธาตุพวกน้ำมันพวกอะไรก็ตามมันจะหมดโลกอยู่แล้วให้มันทำลายทรัพยากรของธรรมชาติอย่างนี้ไอ้ที่ทำลายนะเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้ทำสงครามฆ่ามนุษย์กันเองเอาทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ฆ่ามนุษย์กันเองนี่ส่วนหนึ่งแล้วมากเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็ไปสนองกิเลสของมนุษย์ให้มนุษย์เป็นทาสของกิเลสมากขึ้นทรัพยากรที่ขุดขึ้นมานะทำมาประดิษฐ์สิ่งที่สนองกิเลสของมนุษย์โดยเฉพาะยุคไฟฟ้ายุคอิเล็กทรอนิกส์นี่ด้วยแล้วสิ่งสนองกิเลสของมนุษย์นะมันมหาศาลทำลายทรัพยากรของธรรมชาติมาส่งเสริมกิเลสของมนุษย์เพื่อทำลายมนุษย์เองโดยไม่รู้สึกตัวนี่ความน่าสงสารของมนุษย์ควรจะมองเห็นแล้วควรจะละอายควรจะเอามันล่อควรจะแก้ไขพุทธบริษัทเราอย่าไปผสมโรงกับเขาเลยอย่าไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อฆ่ามนุษย์กันเองหรือเพื่อส่งเสริมกิเลสของตนเองและสร้างปัญหาเงินไม่พอใช้นะไม่รู้จักสิ้นสุดเราคล้ายๆกับว่าล่อเลียนพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรขึ้นมาในโลกมนุษย์ก็ทำลายทำลายทำลายนี่มันกลับกันกับที่เขาเคยพูดกันว่ามนุษย์สร้างพระเจ้าทำลายเลยเนี่ยมนุษย์เป็นผู้ทำลายไอ้สิ่งที่พระเจ้าเขาสร้างไว้สำหรับให้มนุษย์ใช้เป็นประโยชน์เป็นการล่อเลียนพระเจ้ามันก็มีความผิดมากมันจึงมีการได้รับโทษดังที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไม่รู้จักพระเจ้าก็ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าคัดค้านพระเจ้าต่อสู้พระเจ้าก็เหมือนกับเชือดคอตัวเองทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้สรุปความแล้วว่ามนุษย์มีความทุกข์มากกว่าสัตว์อย่างน่าละอายสัตว์กิเลสของมนุษย์มันกำลังครองโลกกิเลสมันกำลังครองโลกทำไมกิเลสขึ้นมาครองโลกได้ก็เพราะอวิชชาความโง่เขลาของมนุษย์การทำลายอวิชชาเสียนั่นแหละไอ้โลกนี้มันจะรอดได้ทำลายมิจฉาทิฏฐิในโลกเสียโลกนี้จะรอดได้งั้นเรามาล่อคนโง่ทั้งหลายให้รวมทั้งเราคนหนึ่งด้วยที่กำลังทำอะไรอยู่ในลักษณะที่เป็นเรื่องทำลายมนุษย์ทำลายโลกโดยไม่มีธรรมะการศึกษาในโลกมันเป็นธาตุของกิเลสกิเลสเป็นผู้วางหลักสูตรการศึกษาขอบอกกล่าวครูบาอาจารย์ทั้งหลายกระทรวงศึกษาธิการคุณไปรู้ซะบ้างเถอะว่ากิเลสต่างหากมันกำลังวางหลักสูตรการศึกษาการศึกษารูปนี้มันจะให้ผลเป็นอย่างไรก็ดูมันเหลือที่จะแก้แล้วนะเรื่องศีลธรรมมันเสื่อมจนไม่รู้จะแก้กันอย่างไรอยู่แล้วการศึกษาที่กิเลสเป็นผู้วางหลักสูตรนั้นมันจะให้ผลอย่างไรเล่ามันก็ให้ผลอย่างที่เห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้คือไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่ในโลกแล้วการศึกษาในโลกนี่ผลิตออกมาแต่สุนัขปากร้ายสุนัขช่วยเห่าไม่ผลิตสุนัขเลียแผลซะเลยการศึกษาในโลกนี้ปัจจุบันนี้ทั้งโลกมันผลิตออกมาแต่นักศึกษาชนิดที่เหมือนกับสุนัขปากร้ายหรือสุนัขช่วยเห่ากัดและช่วยกันเห่าไม่ผลิตสุนัขที่เลียแผลหายเลยการศึกษาที่มันไม่มี ธรรมะแห่งพระศาสนาที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันประโยคนี้ไม่มีในหนังสือเรียนของนักศึกษาของกระทรวงศึกษาประเทศไหนในโลกเนี่ยมันไม่มีประโยคที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีประโยคที่ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันทุกคนหรือว่าทุกคนเป็นคนเดียวกันนี่การศึกษาที่มันผิดมันเป็นการศึกษาที่กิเลสประจัดหลักสูตรเต็มไปด้วยอวิชชามันเป็นอย่างนี้เองแล้วจะให้คนในโลกมันรักกันนี่มันก็ไม่ได้แม้จะให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของมันเองก็ทำไม่ได้หรอกเพราะมันจัดโดยกิเลสมันรักตัวกูมันถือศาสนาตัวกูไปชวนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับชวนช้างลอดรูเข็มนี่มันจะทำได้อย่างไรขอให้นึกถึงโลกกำลังอยู่ในสภาพเลวร้ายจะวินาศจะวินาศโดยทุกทางทางวัตถุก็วินาศทางจิตก็วินาศทางวิญญาณก็วินาศ แต่เจ้าของคือมนุษย์นั้นก็ไม่รู้สึกนั่นเราเอามาพูดมาคิดมานึกกันในวันเช่นวันนี้เรียกว่ามันล่ออายุของทุกคนของตนของเพื่อนนั่นแหละของโลกมาช่วยกันล่อให้นึกได้ให้มองเห็นให้นึกได้ให้ทุกคนมันมองเห็นในปัจจัยแห่งความทุกข์กำลังมากขึ้นในโลกโลกจะเต็มไปด้วยปัจจัยแห่งความทุกข์ไอ้ที่มนุษย์ไม่รู้จักรักกันนั่นแหละเป็นเรื่องปัจจัยของสงครามเดี๋ยวนี้มนุษย์แบ่งเป็นสองพวกมนุษย์แบ่งกันเองเป็นสองพวกตามความต้องการของกิเลสพวกนายทุนก็เรียกว่าพวกนายทุนมีอำนาจทุนแล้วพวกชนกรรมาชีพมีอำนาจแรงงานใช้อำนาจทุนกับอำนาจแรงงานต่อสู้กันอย่างเป็นข้าศึกศัตรูกันมันก็ทำให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างกันมากขึ้นเพิ่มความเกลียดชังกันมากขึ้นไอ้โลกนี้มันก็ไม่มีทางที่จะสันติภาพได้ในธรรมะหรือพระเจ้าต้องการให้คนทุกคนอยู่ด้วยกันได้ไอ้รัฐที่การเมืองนี่มันช่วยกันแบ่งแยกอย่าให้มันอยู่ด้วยกันได้ให้มันเกลียดชังกันยิ่งขึ้นทุกทีนี่กิเลสมันจัดหลักสูตรการศึกษามันเป็นอย่างนี้มาหลับตาเห็นภาพอุปมากันสักข้อหนึ่งอันมาคิดว่าจะเข้าถึงความจริงในปัจจุบันนี้ได้มากมนุษย์พวกหนึ่งมันเหมือนกับปลาเหมือนกับปลามันอยากให้น้ำท่วมใหญ่แล้วมันก็ได้กินมดมันไม่ได้เวทนาสงสารมดเมื่อมดเมื่อน้ำท่วมใหญ่มดมันไม่มีที่อยู่มันก็ทนทรมานไหลไปตามน้ำไอ้พวกปลาก็คอยหวังคอยจ้องอยู่เสมอว่ากูจะกินปลาไอ้กูจะกินมดไอ้พวกมดก็หวังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าให้น้ำมันแห้งเมื่อไรน้ำมันแห้งกูก็จะกินปลานี่มันจองเวรกันอย่างลึกซึ้งหลายซับหลายซ่อนคือว่าฝ่ายนายทุนหรือฝ่ายปลาก็คอยจ้องจะกินมดฝ่ายมดหรือฝ่ายชนกรรมาชีพมันก็คอยจ้องที่จะกินปลามันไม่เคยคิดว่าเมื่อไรจะมีธรรมะมาช่วยให้มดกับปลามันอยู่กันได้มันอยู่อย่างเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันได้นี่มันไม่มีนี่ในโลกนี้ไปดูเถอะทั้งโลก ไอ้ประเทศที่เจริญมากประเทศที่ก้าวหน้ามากมีอำนาจมากเลยนำให้เกิดความแตกแยกเพื่อจะถือประโยชน์ของตนโดยฝ่ายเดียวนี่ประเทศเล็กๆก็ต้องพูดว่าโง่ด้วยเอาอย่างตามอย่างเกิดลัทธิเอาอย่างที่จะแบ่งแยกเพื่อจะต่อสู้ทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะว่าทั้งสองพวกนั้นถือศาสนาตัวกูทั้งนายทุนและชนกรรมอาชีพมันถือศาสนาตัวกูต่อเมื่อใดธรรมะเข้ามานายทุนก็ตายหมดคือกลายเป็นเศรษฐีใจบุญไปเสียหมดเรียกว่านายทุนตายไม่ต้องฆ่านี่เมื่อใดธรรมะเข้ามาไอ้ชนกรรมอาชีพมันก็รู้ว่าต้องร่วมมือต้องอยู่ด้วยกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่เป็นในชนกรรมอาชีพใจร้ายเพราะมันหวังที่จะอยู่ด้วยกันร่วมมือด้วยกันเหมือนกับต้นไม้ในป่าที่เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ต้นไม้ใหญ่ก็อยู่ด้วยกันกับต้นไม้เล็กกระทั่งว่าตะไคร้เขียวเขียวที่โคนต้นไม้ใหญ่นั้นมันก็อยู่เป็นผาสุกก็ได้พึ่งพาอาศัยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็ได้พึ่งพาอาศัยตะไคร้เขียวเขียวซึ่งให้ความชื่นมากนี่เรียกว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดยักษ์เนี่ยมาเทียบกับตะไคร้เขียวๆขุยๆที่โคนเนี่ยมันยังร่วมมือกันได้ และมันอยู่กันได้เป็นผาสุกต่างให้ประโยชน์แก่กันและกันนี่มนุษย์เนี่ยมันเลวร้ายไม่รู้จะพูดอย่างไรมันไม่คิดที่ว่าจะอยู่ด้วยกันร่วมกันในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจะมาพูดเป็นปัญหารวมหมดของโลกเป็นเรื่องแรกว่าโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้พุทธบริษัทควรจะมองอย่างไรควรจะคิดนึกอย่างไร เราจะได้ช่วยกันแก้ไขเราต้องรู้จักไอ้ความโง่ของเรารู้จักความผิดพลาดของเราเราจะล้างมันออกไปคือการช่วยแก้ไขโลกด้วยการให้ธรรมะกลับมาให้ธรรมะกลับมาในโลกโลกเป็นโลกที่มีธรรมะ เดี๋ยวนี้พระธรรมหรือธรรมวินัยถ้าเรียกเต็มที่ก็ธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงหวังไว้ทรงฝากไว้ว่าให้พุทธบริษัทจัดกระทำให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่มันกำลังไม่เป็นไปตามนั้นธรรมวินัยกำลังไม่เป็นไปในลักษณะที่จะช่วยให้คนในโลกมีธรรมะและอยู่กันเป็นผาสุก เจ้าหน้าที่ศาสนาจะเรียกว่าพระเนรนักบวชอะไรก็ได้เรียกว่าเจ้าหน้าที่ศาสนานั่นแหละเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงที่จะต้องสนองพระพุทธประสงค์แต่เดี๋ยวนี้ดูว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ทำหน้าที่ของตนลอยไปตามยถากรรมร้ายกว่านั้นก็ถือเอาโอกาสนี้ทำหน้าที่เหมือนกับว่าพอน้ำท่วมปลากินมดพอน้ำลดมดกินปลาเนี่ยคอยหาโอกาสอย่างนี้เสียเองนี่เจ้าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้จะสืบอายุศาสนามาทำอย่างนี้เสียเองแล้วมันจะสนองพระพุทธประสงค์ได้อย่างไรกันมันจะถูกด่าว่ามันทำนาบนหลังทายกไม่รู้จักสิ้นสุดแทนที่จะมาช่วยสกันสนองพระพุทธประสงค์มันเกิดการทำนาบนหลังทายกไปเสียมันก็ผิดพระพุทธประสงค์อย่างยิ่งไม่ค่อยจะเผยแผ่ธรรมะแต่ไปเผยแผ่สิ่งตรงกันข้ามคือแทนที่จะเผยแผ่พุทธศาสตร์กลายเป็นเผยแผ่ไสยศาสตร์ซึ่งมันตรงกันข้ามเลยนะ ศยศาสตร์ก็ทำไปด้วยความงมงายความโง่แต่พุทธศาสตร์ต้องทำไปด้วยสติปัญญาที่มาช่วยเผยแผ่ศยศาสตร์จะมากกว่าที่จะเผยแผ่พุทธศาสตร์แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้สำคัญมากเราควรจะยอมเสียเวลาเสียสละเวลาพิจารณากันเห็นจริงว่าปัญหาหนักมันอยู่ที่ความหลงของมนุษย์เป็นไปในทางของไสยศาสตร์อย่างที่ท่านทั้งหลายไม่เคยคิดมาแต่ก่อนอาตมาขอดูถูกท่านทั้งหลายสักหน่อยว่าท่านไม่เคยคิดมาแต่ก่อนในข้อที่ว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาของมนุษย์ที่จะลืมหูลืมตาขึ้นมาสำหรับเดินให้ถูกทางนี่ท่านไม่ค่อยคิดท่านไม่ค่อยไม่เคยคิดบางทีจะถือประโยชน์อันนี้เป็นการกอบโกยประโยชน์ตนไปเสียอีกมันก็หมดหวังเดี๋ยวนี้ก็จะทำกันแต่ในทางประโยชน์ของกู้กลายเป็นถือศาสนาตัวกู้กันหมดทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตมันก็ไม่มีที่พึ่งไสยศาสตร์กลับเพิ่มขึ้นพุทธศาสตร์กลับหดลงหดลงโลกนี้จะเป็นอย่างไรการสร้างปูชนียวัตถุปูชนียสถานเช่นสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆสร้างพระเจดีย์ใหญ่ๆสร้างโบสถ์วิหารใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันกลายเป็นเพิ่มกำลังให้แก่ไสยศาสตร์ไม่เพิ่มกำลังให้แก่พุทธศาสตร์เพราะสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมากราบไหว้บูชาตามหลักเกณฑ์ของไสยศาสตร์เพื่อให้ได้กราบให้ได้ไหว้ให้ได้บุญให้ได้บานอธิษฐานแล้วก็มันก็จะได้รวยจะได้ประโยชน์วิธีนี้เป็นไสยศาสตร์น่าจะไปกระทำกับพระพุทธรูปอาตมาบอกอย่างนี้ว่าคุณจะไปกระทําแก่พระพุทธรูปแก่พระเจดีย์แก่อะไรก็ตามถ้าทำโดยหลักการอย่างนี้มันเป็นไสยศาสตร์คือโง่ก็ได้งมงายก็ได้ไปกราบไปไหว้ไปอ้อนวอนก็ทำให้เป็นไสยศาสตร์แม้ไปกระทําต่อพระพุทธรูปต่อพระเจดีย์ต่อพระวิหารวัดวาอารามถ้าว่ามีความรู้ถูกต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรเช่นพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของอะไรสัญลักษณ์ของบุคคลผู้สั่งสอนว่าอย่างไรเมื่อนับถือท่านโดยอาศัยสัญลักษณ์นั้นเป็นเครื่องเล่าใจคนเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมนั้นการกราบไหว้พระพุทธรูปของคนชนิดนี้ไม่เป็นไสยศาสตร์แต่เป็นพุทธศาสตร์นี่เป็นตัวอย่างเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอเนี่ยมันเป็นไสยศาสตร์ก็ได้เมื่อมันทำไปด้วยความงมงายเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอมันเป็นพุทธศาสตร์ก็ได้เมื่อทำด้วยความรู้อย่างถูกต้องว่านี่มันคืออะไรนี่สัญลักษณ์ของอะไรเราเอามาเตือนสติเราอย่างไร เดี๋ยวนี้เราเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอเพื่อส่งเสริมไสยศาสตร์ไปเสียหมดไม่ส่งเสริมพุทธศาสตร์ท่านช่วยไปทำความเข้าใจกันให้ดีๆท่านทั้งหลายหรือว่าลูกหลานของท่านทั้งหลายกำลังทำผิดในเรื่องนี้ไปสอนเขาให้ดีๆว่าเขาให้ทำอะไรในลักษณะที่เป็นพุทธศาสตร์เถิดอย่าให้วกไปเป็นไสยศาสตร์เลยนี่เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันโดยที่เป็นเรื่องที่น่าล่ออย่างยิ่งคือพลัดหลุมพลัดตกไปในหลุมของไสยศาสตร์อาตมาขอดูถูกท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่าท่านทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์และรู้จักอย่างผิวเผินรู้จักสำหรับจะไปด่าเขาอย่างโง่โง่เคลาๆไอ้คนที่อ้างตัวเองว่ามีความรู้อวดรู้แล้วไปด่าไสยศาสตร์อย่างโง่โง่เคลาๆนั่นคนนั้นน่ะมันไม่รู้ว่าไสยศาสตร์คืออะไรคือไม่รู้ว่าไสยศาสตร์นั้นมันมีรากฐานลึกซึ้งอย่างไร มันจำเป็นสำหรับมนุษย์พวกไหนแล้วมันจะละกันต่อเมื่อไรงั้นขอบอกว่าเลิกด่าไสยศาสตร์เถิดมันจะโง่เองไอ้สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันจำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนไสยศาสตร์เป็นศาสนาของคนปัญญาอ่อนคุณอย่าปัญญาอ่อนดิอย่าเป็นผู้ปัญญาอ่อนไสยศาสตร์จะหมดอำนาจหมดกำลังถ้าคุณยังเป็นปัญญาอ่อนอยู่มันก็ยังต้องการน่ะต้องการไสยศาสตร์อย่างที่หลีกไม่ได้ช่วยไม่ได้เรามีกฎบัตรข้อหนึ่งบัญญัติลงไปว่าไสยศาสตร์เป็นศาสนาของคนปัญญาอ่อนเลิกไม่ได้ท่านเก็บไว้สำหรับปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานะการปัจจุบันยิ่งขึ้นแล้วนั่นเป็นนั้นว่าในการย้ายครั้งแรกนี้จะยอมเสียสละเวลาพูดเรื่องไสยศาสตร์กันดีกว่าเพราะมันเป็นต้นตอแห่งปัญหาของโลกทั้งโลกเลยแล้วมันเป็นปัจจัยที่หล่อเลี้ยงอวิชชาไว้มากเหลือเกินไสยศาสตร์เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงอวิชชาไว้ยังคงมีกำลังรุนแรงอยู่ตลอดเวลาเอาพูดไปตามลำดับจะดีกว่าจะนิยมใช้คำว่าไสยศาสตร์โดยตัวหนังสือกันสักทีก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาตมาก็โง่มันแหละไม่รู้ว่าคำว่าไสยศาสตร์มันแปลว่าอะไรหรือมีความหมายอย่างไรบอกเพื่อนฝูงกันว่าเราเอาตามที่เรียนในโรงเรียนบาลีเด็กๆ ก็ได้ว่าไสยะมันแปลว่าดีกว่าคำหนึ่งไสยะคำหนึ่งมันแปลว่าหลับก็ไม่มีเหตุผลอะไรนักที่จะถือว่าไสยศาสตร์ในทั่วไปนี่มันมาจากคำพูดสองคำนี้แต่เมื่อมันไม่รู้มันมาจากคำไหนมันไม่รู้ไม่มีทางจะรู้ได้ก็จำเป็นจะต้องยอมรับว่ามันมาจากคำสองคำนี้เพราะว่ามันมีทางที่จะอธิบายให้เห็นได้ไสยศาสตร์ที่ว่าดีกว่าคำว่าไสยะแปลว่าดีกว่ามันหมายความว่าดีกว่าไม่มีมันดีกว่าไม่มีมีไสยศาสตร์ดีกว่าไม่มีคอยนึกถึงในป่าคนป่าสมัยหมื่นปีแสนปีแรกมีมนุษย์ในโลกเขาไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็คนเขาก็พบความรู้อะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้พอใจที่ทำให้เขาสบายใจอยู่แล้วกันจะเป็นความรู้ผิดถูกไม่ต้องพูดแต่ถ้าทำให้เขาสบายใจเขาก็ต้องชอบเขาก็ต้องยอมรับในสภาพที่ว่ามันดีกว่าไม่มีท่านครูบาอาจารย์สมัยนั้นเขาจะสอนอะไรขึ้นมาเป็นรูปไสยศาสตร์ก็รับเอาทันทีเพราะว่ามันดีกว่าไม่มีเพราะว่ามันทำให้สบายใจไสยศาสตร์ในชั้นแรกมันก็จำเป็นเพราะมันยังดีกว่าที่จะไม่รู้อะไรหรือทำอะไรไม่เป็นเช่นเลยให้ความรู้ในขั้นแรกๆสมัยตาบูสมัยอะไรที่เขาเรียกกันนั่นมันก็ดีกว่าไม่มีความรู้อะไรเช่นเลยเพราะคนพูดหรืออาจารย์คนแรกมันต้องสังเกตเห็นอะไรบ้างเป็นธรรมดาแล้วว่าอะไรมันจะช่วยได้บ้างก็พูดไปตามนั้นมันเป็นความรู้ในชั้นแรกจะว่ามีผีมีสางมีเทวดาอยู่ในฟ้าในน้ำในอากาศในต้นไม้ในอะไรเรามาบูชากันอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจขึ้นมันก็ถูกสิมันดีกว่าไม่มีไงในความรู้ไสยศาสตร์มันก็เริ่มต้นได้เพราะมันพิสูจน์ความมีประโยชน์ในชั้นไสยศาสตร์ ที่นี่ไสยะคำนี้อีกคำหนึ่งรากศัพท์อีกคำหนึ่งมันหมายความว่าหลับหรือหลับอยู่มันก็ควรจะมองเห็นว่ามันยังหลับอยู่มันยังไม่ทันจะตื่นในความรู้ในระดับนี้ความเชื่อในระดับนี้พิธีกรรมทั้งหลายในระดับนี้มันยังหลับอยู่ในระดับที่หลับอยู่แม้ว่ามันจะไม่อะไรมากกว่านั้นมันก็ยังมีประโยชน์ทั้งที่มันยังหลับอยู่แปลว่าถือศาสนาอย่างงมงายเนี่ยดีกว่าไม่มีถือเลยใช่ไหมข้อนี้ใครจะยอมรับไหมว่าถือศาสนาอย่างงมงายมันยังดีกว่าไม่มีศาสนาอะไรจะถือ ถ้าเมื่อมันพิสูจน์ความสบายใจบ้างแล้วก็เป็นที่แน่นอนคนก็ต้องเอาแหละห้ามไม่ฟังอ่ะมันจะนับถือเทวดาผีสางต้นไม้จอมปลวกอะไรก็ตามอ่ะถ้าว่ามันสบายใจบ้างคนก็ต้องยึดถือว่ามันมีประโยชน์แม้มันจะยังหลับอยู่เป็นศาสนาในระดับที่ยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นขึ้นเหมือนกับพุทธศาสตร์พุทธะแปลว่าตื่นนะตื่นจากหลับนี่ไสยศาสตร์ก็คือมันยังหลับอยู่แต่มันดีกว่าที่จะไม่มีเสียเลยจริงว่าไสยะแปลว่าดีกว่าดีกว่าคือดีกว่าที่จะไม่มีเสียเลยไม่ใช่มันจะดีกว่าพุทธศาสตร์ไปได้แต่มันก็ดีกว่าที่จะไม่มีศาสตร์อะไรเสียเลยนั่นเราจึงมีพุทธมีไสยศาสตร์ที่แน่นแฟ้นอยู่ในความยึดถือเพราะเรายังโง่เรายังยึดถือฉลาดไม่ได้แล้วก็ต้องยึดถือเท่าที่เราจะรู้สึกได้ว่ามันทำให้เราสบายใจนี่เรียกว่าโดยตัวหนังสือคำว่าไสยศาสตร์มันแปลว่าดีกว่าที่จะไม่มีก็ได้แล้วว่ายังหลับอยู่ก็ได้ที่นี่มันยังหลับอยู่นั่นแหละมันก็จะถูกไปทั้งหมดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ขอให้มองดูไปในแง่ที่ว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาสร้างปัญหาให้มนุษย์มากนี่เรียกมากที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดแล้วก็พัวพันกันยุ่งเหยิงที่สุดเอาสักสามที่สุดก็พอคือมันปัญหามากที่สุดที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์แล้วปัญหานี้ลึกซึ้งในสันดานมากที่สุดเกี่ยวกับไสยศาสตร์แน่นแฟ้นมากแล้วพัวพันกันยุ่งเหยิงยิ่งกว่าไอ้ได้ยุ่งไอ้กลุ่มได้ยุ่งไอ้ยังไม่ยุ่งเท่าปัญหาทางไสยศาสตร์นั้นโลกมันถูกครอบงำอยู่ในปัญหาอย่างนี้มันจึงลืมตาไม่ขึ้นแม้ว่าจะมีการศึกษาเจริญก้าวหน้าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นบัณฑิตเป็นอะไรกันเต็มที่แล้วไอความรู้สึกทางไสยศาสตร์มันก็ยังอยู่ต่อให้ไปเรียนจากเมืองนอกมีปริญญาเป็นหางมาถึงเมืองไทยก็ยังไม่ละทิ้งไอไสยศาสตร์ได้คือความกลัวโดยไม่มีเหตุผลความอยากโดยไม่รู้จักประมาณความเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ได้ไม่เห็นหน้าได้ไม่รู้จักได้เป็นสิ่งที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลัง น่าจะไปเรียนวิทยาศาสตร์จบปริญญาวิทยาศาสตร์มามันก็ไม่ละทิ้งความรู้สึกอันนี้ได้เพราะมันฝังอยู่ลึก อาตมารู้จักด็อกเตอร์อังดรัวคนหนึ่งจบมาจากประเทศฝรั่งเศสสิ่งแรกที่มาถึงประเทศไทยนั่นแหละที่เขาจะทำนั่นคือจะไปรดน้ำมนต์ที่วัดไหนดีเขาบอกว่าช่วยแนะให้ทีจะไปรดน้ำมนต์ที่วัดไหนดีให้กลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆสิ่งที่เขาจะทำก็แปลว่าการศึกษาที่เมืองนอกมันไม่ช่วยแก้ความรู้สึกแบบไสยศาสตร์ได้นักวิทยาศาสตร์มันก็ยังงมงายในด้านจิตใจแหละแม้มันจะสว่างสวัยในด้านวัตถุมันก็ยังงมงายในด้านจิตใจมันความหวังที่จะได้อะไรจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวหรือความงมงายนั้นมันก็ยังเหลืออยู่เท่าเดิมทีนี้ก็มาดูกันว่ามันมีรากฐานอะไรที่ได้ลึกซึ้งนักถ้าเราอาศัยความรู้เรื่องชีววิทยาวิทยาศาสตร์แขนงนี้ก็พอรู้เรื่องสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมันมีสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดได้เองตามธรรมชาตินั่นแหละอยู่อย่างเต็มที่เช่นชั้นสัญชาตญาณอันแรกอันโตอันใหญ่ก็คือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวกู้ความรู้สึกว่ามีตัวฉันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของสัญชาตญาณอื่น สัญชาตญาณที่จะกินอาหารสัญชาตญาณที่จะเติบโตสัญชาตญาณที่จะสืบพันธุ์สัญชาตญาณที่จะป้องกันตัวสัญชาตญาณที่จะรวมหมู่กันเป็นฝูงต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูสัญชาตญาณเหล่านี้ไปดูกันซะก่อนว่ามันจริงตามนั้นมันเป็นสัญชาตญาณที่เกิดได้เองตามนั้นเกิดตามธรรมชาตินี่เป็นสัญชาตญาณที่สัญชาตญาณที่มีตัวกูเนี่ยเข้าใจว่ามีตัวกูเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณที่อวิชชานั่นคนเราจึงเห็นแก่ตัวกูคนเราจึงกลัวตายได้โดยไม่ต้องมีใครสอนเนี่ยขอถามทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี่ใครรู้จักกลัวตายโดยต้องมีใครมาสอนพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนมันรู้จักกลัวตายขึ้นมาได้โดยสัญชาตญาณเด็กทารกเพิ่งคลอดออกมามันรู้จักกลัวเจ็บและรู้จักกลัวตายแล้วกระทั่งรู้จักกลัวสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรนะแล้วพ่อแม่นั่นแหละต้องขออภัยนะไม่ใช่เนรคุณพ่อแม่ว่าพ่อแม่นั่นแหละเป็นผู้สอนไสยศาสตร์ให้ลูกทารกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกที่แรกเด็กทารกคลอดมาจากในท้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรอะไรดีอะไรชั่วเขาก็ไม่รู้เอาละครั้งแรกที่ว่าพ่อแม่จะสอนเอ้าไหว้พระไหว้พระเห็นพระเดินมาว่าสาธุแล้วก็ต้องไหว้ไหว้แล้วจะดีไหว้แล้วอธิบายอะไรไม่ถูกก็บอกแกว่าได้แล้วจะดีจะสวยจะรวยจะดีนะเด็กๆ เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็ต้องไหว้ตามที่แม่บอกว่ามันจะดีไสยศาสตร์มันตั้งต้นตรงนี้ที่ยอมทำโดยที่ไม่ต้องรู้เหตุผลแท้จริงอะไรล่ะเพียงแต่เชื่อว่าทำแล้วดีก็แล้วกันนะเดี๋ยวแม่ก็เอาพ่อแม่ก็ได้ใครก็ได้เอาเส้นได้อะไรไม่รู้มาแขวนข้อมือให้แปลว่าจะปลอดภัยนะเอาลูกอะไรมาแขวนข้อมือให้แล้วบอกเด็กทารกว่าจะปลอดภัยนะเด็กทารกก็ยอมรับสิว่าไอ้นี่แม่ให้แขวนเนี่ยจะปลอดภัยอาตมามือเล็กๆก็เคยแขวนนะไม่ใช่ว่าจะว่าแต่คนอื่นแล้วความรู้สึกว่านี่ดีนี่ปลอดภัยนี่เป็นโชคดีที่ได้แขวนมันก็ฝังในความรู้สึกแบบไสยศาสตร์ว่ามีสิ่งคุ้มครองป้องกันเพียงแต่เราไหว้เพียงแต่เราแขวนเพียงแต่เราท่องบนเท่านั้นแหละเราก็จะได้ผลที่เราต้องการนั่นไสยศาสตร์มันลงรากและปักหลักมั่นลงไปในจิตใจแห่งสัตว์ที่มีสัญชาตญาณแห่งตัวกูรักตัวกูป้องกันจะใช้ตัวกูปลอดภัยมันมากเกินไปเราแต่ละคนละคนได้รับการสั่งสอนอะไรมาบ้างที่เป็นรากฐานของไสยศาสตร์คือให้ทำอะไรไปโดยไม่ต้องรู้ตัวว่ามันไม่ต้องรู้เหตุผลว่าทำไมมันเป็นอย่างอะไรไม่ต้องรู้ว่ารู้แต่ว่ามันดีมันจะได้ที่ดีมันจะมีโชคดีถ้าว่าเด็กๆ เขาชอบกินอะไรเขาก็ถือว่าถ้าได้กินอันนั้นมันก็ดีเมื่อมีคนมาบอกว่าอย่างนี้มันจะทำให้ได้อย่างนั้นก็รับเอาในฐานะเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั่นคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละเป็นรากฐานของไสยศาสตร์นะถ้าทำด้วยศรัทธานะไม่ใช่ปัญญานะมันเกี่ยวความศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องทำด้วยศรัทธาศรัทธาทุ่มเทความเชื่อลงไปเถอะก็เป็นไสยศาสตร์แต่ถ้ามันไม่มีคำว่าศักดิ์สิทธิ์มันมีเหตุผลมันต้องทำด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันไม่จะไม่เป็นไสยศาสตร์ได้มันเป็นพุทธศาสตร์ไปถ้าเป็นไสยศาสตร์ต้องเอาศรัทธามาเป็นพื้นฐานก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่เป็นไสยศาสตร์ไม่ต้องมีการพิสูจน์แล้วก็โดยศรัทธาแล้วก็เข้ารูปกันกับสัญชาตญาณแห่งตัวกูที่กลัวตายที่อยากได้ทุกอย่างนั้นไสยศาสตร์มันมาแล้วตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่แรกคลอดออกมาจากท้องแม่ที่ได้รับคำบอกได้รับคำสอนให้กลัวอะไรอย่างไม่มีเหตุผลให้หวังอะไรอย่างไม่มีเหตุผล พ่อแม่เขาสอนผิดในเรื่องนี้จนเด็กๆกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวกิ้งกือนี่มันเป็นเรื่องเหตุฝ่ายที่ไม่มีเหตุผลอยู่ในฝ่ายของไสยศาสตร์ไปหมดจนกระทั่งว่าโชคดีโชคร้ายให้เชื่อเรื่องโชคดีให้เชื่อเรื่องโชคร้ายโดยไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีความรู้มันก็เป็นไสยศาสตร์ไปหมดอำนาจของไสยศาสตร์มันแทรกซึมเข้าไปแล้วทุกขุมขนในเด็กทารกจนกว่าเด็กทารกจะเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันได้ฝังอิทธิพลของไสยศาสตร์เข้าไปในจิตในวิญญาณในเลือดในเนื้อทุกขุมขนก็จะออกได้อย่างไรที่มาต่อมาจึงจะมาศึกษาพุทธศาสตร์โตแล้วนะไอ้ไสยศาสตร์มันอยู่เต็มปรีอยู่เป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วจะเข้าไปได้อย่างไรนี่พุทธศาสตร์หรือสติปัญญามันเข้าไปได้ยากเป็นว่าแต่ว่ามันจะป่าเหมาะมันทำถูกวิธีแล้วนั่นแหละมันจึงจะล้างในของเก่าในจิตในวิญญาณที่เป็นฝ่ายไสยศาสตร์ออกไปได้แล้วฝ่ายเป็นพุทธศาสตร์ใส่เข้าไปแทน เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เอาออกมันก็มีลักษณะเหมือนกับน้ำชาเต็มถ้วยใส่เติมลงไปอีกไม่ได้ เติมเข้าไปมันไม่ลงนั่นในจิตในวิญญาณของคนที่เกิดขึ้นมาตาม ธรรมชาติแม้ในหมู่ชาวพุทธพุทธบริษัทเนี่ย ก็มีเต็มอยู่ด้วยไสยศาสตร์พุทธศาสตร์มาทีหลังก็เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่จุถ้าท่านเคยศึกษาโบราณคดีท่านก็รู้ได้และเชื่อได้ว่าแผ่นดินแหลมทองของเรานี้ศาสนาพราหมณ์มาก่อนตั้งแต่มนุษย์ติดต่อกันได้จากอินเดียกับสุวรรณภูมิเนี่ยมันก่อนพุทธกาลนั้นศาสนาพราหมณ์มันมาก่อนนั้นพวกพราหมณ์ก็เอาความรู้อย่างพราหมณ์อย่างเป็นไสยศาสตร์มาใส่ไว้แล้วอย่างเต็มที่ในประชาชนที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้น300กว่าปีจึงจะส่งพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิมันก็มาปะทะกันกับไสยศาสตร์มันก็ยากอะที่จะไปเลิกไสยศาสตร์มาถือพุทธศาสตร์ฉะนั้นในคัมภีร์ในตำนานจึงเขียนไว้น่ากลัวมากว่าพระสามโสนอุตระที่เอาพุทธศาสนามาเผยแผ่ที่สุวรรณภูมินี่ต้องมาต่อสู้กับยักษ์กับพูดกับปีศาจกับรากสดมหาศาลเลยกว่าพระสององค์นี้จะประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงไปในสุวรรณภูมิแผ่นดินนี้ได้และในเรื่องก็ปรากฏชัดอยู่ว่าท่านชนะด้วยพรหมชาลสูตรพระโสนอุตระท่านชนะไอ้พวกพูดปีศาจที่มีอยู่ที่สุวรรณภูมินี่ด้วยพรหมชาลสูตรนั้นไปเปิดดูพรหมชาลสูตรจะพบว่ามิจฉาทิฏฐิ62ชนิดถูกกวาดล้างออกไปด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านต้องมาสอนให้เขาเลิกละมิจฉาทิฏฐิตั้ง62ชนิดนั่นคือพูดปีศาจรากสดที่มันยึดครองแผ่นดินอยู่ฉะนั้นเรามันถือกันตามภาษาคนตามตัวหนังสือมากเกินไปถ้าเราถือโดยภาษาธรรมเราก็จะเข้าใจได้ว่าต้องมาเปลี่ยนทิฏฐิต้องมาเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิตามหลักแห่งพรหมชาลสูตรพระโสนอุตระจึงสำเร็จประโยชน์ในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในแหลมสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิทั้งหมดนี่ที่นี่มันก็ต้องมีปัญหาอีกแล้วไอ้ไสยศาสตร์เก่ามันจะไปไหนมันก็อยู่ในจิตใจของประชาชนนั่นแหละที่นี่มันพอจะเห็นได้มองเห็นได้ว่าไสยศาสตร์นี่มันเป็นประโยชน์จำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนนะแล้วคนปัญญาอ่อนเหลืออยู่เท่าไรในแผ่นดินนั้นมันก็ต้องรับไสยศาสตร์ไว้ตามเดิมเลยคนที่ไปถือพุทธศาสตร์ได้มันก็มีแต่คนปัญญาไม่อ่อนเท่านั้นแหละจนกระทั่งบัดนี้แหละไสยศาสตร์ยังเป็นศาสนาจำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนที่คนปัญญาอ่อนมันมากนี่แล้วผู้ปกครองบ้านเมืองจะทำอย่างไร พอคนปัญญาอ่อนก็ถือไสยศาสตร์ไปก่อนเลยคนปัญญากล้าก็ถือพุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นทีหลังสิมาเชื่อเดี๋ยวนี้มีความเชื่อว่าสมัยโบราณนั้นเขายอมให้ถือกันพร้อมกันไปทั้งไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองเพื่อประโยชน์แก่ผู้ครองเมืองเพื่อประโยชน์แก่การปกครองง่ายๆถ้าคนถือไสยศาสตร์เนี่ยพลเมืองจะอยู่ในสภาพที่ปกครองง่ายเป็นประโยชน์แก่การปกครองสนับสนุนราชาธิปไตยได้โดยง่ายจึงมีการถือพร้อมกันทั้งสองศาสนาโบราณคดีศรีวิชัยของเมืองชัยยาเนี่ยไปค้นดูทุกวัดที่มันมีเมื่อสมัย1,300ปีมาแล้วหน้าโบสถ์พุทธจะมีโบสถ์พราหมณ์หมายความว่าหน้าวัดของพุทธเนี่ยทางทิศตะวันออกจะมีโบสถ์ของฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายฮินดูเรียกว่าโบสถ์รายบ้างโบสถ์นารายณ์แล้วก็พบพระนารายณ์พบพระศิวะอยู่ในโบสถ์ในวิหารที่ทางด้านตะวันออกของโบสถ์พระพุทธนะถ้าไม่ยอมไม่ถือศาสนาพร้อมกันทั้งสองศาสนาแล้วมันจะทำได้มันจะมาอยู่อย่างนั้นได้ก็แปลว่าบ้านเมืองนี่แหละสนับสนุนให้ถือทั้งพุทธและทั้งไสยพร้อมกันมาที่นี่ที่แปลกกว่านั้นอีกก็คือว่าที่วัดเรียกว่าวัดแก้วอยู่ตรงนี้เพิ่งขุดกันเร็วๆนี่ในพระเจดีย์องค์ประธานน่ะองค์ประธานจึงเป็นของพุทธในนั้นก็มีศิวลึงและมีคเนศวิคเนศเทวรูปฝ่ายพราหมณ์พระพิคเนศรูปพระอิศวรและศิวลึงก็คือสัญลักษณ์ของพระอิศวรมารวมอยู่ในพระในที่บูชาประธานของพุทธนั่นจะโดยเหตุอะไรก็ตามโดยผู้มีอำนาจก็ตามหรือพระสงฆ์ก็ตามท่านยอมให้มีปูชนียวัตถุฝ่ายฮินดูฝ่ายพราหมณ์มันรวมอยู่ในที่บูชาของฝ่ายพุทธเป็นเครื่องชวนให้เชื่อว่าเขายอมให้ถือสองศาสนาพร้อมกันคนไหนปัญญาอ่อนก็ไหว้ศิวลึงไปก่อนสิแล้วคนไหนปัญญาแข็งก็ไหว้พระพุทธรูปในที่แห่งเดียวกันนั่นแหละอาตมาเราเองนะเชื่อว่าเป็นอย่างนี้เพราะไปดูไอ้โบราณวัตถุแล้วมันรู้สึกอย่างนี้เอาละเป็นอันการเป็นการเชื่อได้ว่าเขายอมให้ถือศาสนาคราวเดียวพร้อมกันทั้งสองคือทั้งพราหมณ์และทั้งพุทธเพราะว่าเราถือไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์พร้อมกันมาจนไปเรื่อยมาแล้วบัดนี้ดูไว้ดีในพิธีกรรมทั้งหลายนะอย่าเอ่ยถึงพระราชพิธีเลยมันจะเป็นการจ้วงจาบว่าพิธีของพุทธบริษัททั้งหลายนะมีไสยศาสตร์เจืออยู่ 50% นับตั้งแต่ไหว้พระพุทธรูปอย่างเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วยังจะเอาถาดอาหารถวายพระพุทธรูปให้ฉันจะด้วยนะคิดดูดิมันยังมีเหลืออยู่จนบัดนี้การไหว้พระพุทธรูปอย่างวัตถุศักดิ์สิทธิ์สอนให้ทำกันอย่างวัตถุศักดิ์สิทธิ์ขอร้องโดยไม่มีเหตุผลบุญวงสวงอ่อนวอนต่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี่มันคือไสยศาสตร์เสีย 50% แล้วในพิธีของพุทธบริษัทนั่นเองพิธีสำคัญของพุทธบริษัทมีไสยศาสตร์เจืออยู่ 50% ให้สังเกตดูเองไอ้ที่มันมีความงมงายส่วนไหนส่วนนั้นเป็นไสยศาสตร์ก็บอกแล้วตะกี้ว่าแม้จะกราบพระพุทธรูปนั่นเป็นไสยศาสตร์ได้ถ้าทำไปอย่างงมงายว่ามันจะให้ผลพิเศษโดยไม่มีเหตุผลแต่ถ้าสักกราบพระพุทธรูปเอานี่มันสัญลักษณ์ของผู้ที่ช่วยโลกช่วยโลกสำเร็จมาแล้วมีคำสอนดับทุกข์ได้อย่างที่เรารู้อยู่แล้วเรากราบพระพุทธรูปอย่างนี้กราบพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นพุทธศาสตร์แต่คนโดยมากจะกราบพระพุทธรูปอย่างไสยศาสตร์ทั้งนั้นแม้ที่เอามาแขวนคอก็เหมือนกันแหละแขวนอย่างไสยศาสตร์เป็นส่วนมากแถมยกแก้วเหล้าข้ามหัวจะด้วยนะนี่ถ้าแขวนอย่างไสยศาสตร์ถ้าว่ามันเป็นพุทธศาสตร์มันก็รู้ว่านี่คืออะไรคือใครคือผู้ที่ทำหน้าที่อย่างไรเอาสัญลักษณ์ของท่านมาแขวนไว้ที่คอกันลืมแล้วเพื่อจะทำตามท่านโดยสะดวกแล้วก็แขวนพระพุทธรูปใน ลักษณะเป็นพุทธศาสตร์นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นมีอีกทุกอย่างทุกอย่างที่ว่าทำโดยงมงายแล้วก็เป็นไสยศาสตร์ทำโดยสติปัญญาแล้วก็ต้องเป็นพุทธศาสตร์ที่ไสยศาสตร์มันฝังแน่นมาเท่าไหร่แล้วมันฝังแน่นมากับสัญชาตญาณแห่งตัวกูเมื่อคลอดออกมาเป็นคนป่าสมัยแรกๆมันก็ไม่รู้อะไรมันก็ถือศาสนาเดาศาสนาไม่ต้องอธิบายไม่มีเหตุผลไม่ต้องอธิบายมันจึงมีการไหว้ต้นไม้ไหว้จอมปลวกไหว้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไหว้ในอย่างบทสวดพระภูมิเวสนังยันติที่สวดพระสวดกันอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือด่าเขานะไอ้พวกด่าไสยศาสตร์นะมันปากสุนัขไปเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ด่าขนาดนั้นนะท่านว่านี่มันไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดในตังสนังเขมังในตังสนมุตตมังท่านว่าเพียงเท่านั้นแหละว่ามันยังไม่ขึ้นมาถึงระดับสูงสุดท่านไม่ต้องไปด่าไสยศาสตร์เพราะว่ามันเป็นของที่ต้องด่าโดยประการทั้งปวงเพราะมันยังดีกว่าไม่มีนะมันจะเป็นลัทธิที่ยังหลับอยู่มันก็ยังดีกว่าไม่มีเราจึงต้องเก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนสำหรับจะได้ปรับปรุงกันต่อไป ฉันอยากจะขอร้องเพราะว่าที่จะไปบอกเด็กให้ไหว้พระไหว้พระคนๆก็ดีไหว้พระพุทธรูปก็ดีให้เด็กๆเอาพระพุทธรูปมาแขวนเป็นพระเครื่องที่คอก็ดีช่วยอธิบายเขาให้พ้นจากความเป็นไสยศาสตร์ให้มันเป็นพุทธศาสตร์เห็นว่าผ้าเหลืองมาเหลืองๆแล้วก็ไหว้ไหว้ไหว้จะดีจะมีบุญมีกุศลเด็กก็ไหว้นั่นมันเป็นการฝังไสยศาสตร์ลงไปในเด็กต้องบอกให้เด็กรู้ว่าผ้าเหลืองนี่คืออะไรสัญลักษณ์ของอะไรคนที่ห่มผ้าเหลืองนั่นคืออะไรไม่ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรมากก็สืบอายุของศาสนาไหว้พวกเราจะไหว้พระในอินเดียเขาเรียกพระนักบวชทั้งหลายว่าสาธุอยู่จนกระทั่งบัดนี้ที่บ้านเมืองสุวรรณภูมิรับวัฒนธรรมอินเดียนี่พอเห็นพระเดินมาก็จะสอนเด็กให้ร้องว่าสาธุแล้วก็ไหว้คำว่าสาธุนั่นคือพระนั่นเอง ทีนี้เขาเด็กเขาก็ไหว้ด้วยความรู้สึกอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายก็เคยเป็นเด็กมาแล้วนี่ เมื่อท่านถูกสอนให้ไหว้พระครั้งแรกที่สุดนั้นท่านไหว้พระด้วยความรู้สึกอย่างไร ท่านจะรู้ทั้งกับว่านี่เป็นพระสงฆ์อย่างนั้นอย่างนั้นแบบเราทั้งนั้นแหละเพราะมันก็เป็นไสยศาสตร์คือการไหว้โดยไม่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าดีจะได้โชคดีจะได้บุญจะได้รวยจะได้สวยจะได้สวยไปในทางดีนะเพราะนั้นก็เป็นลงรากไสยศาสตร์ในหัวใจของเด็กตั้งแต่การสอนให้ไหว้พระพุทธไหว้พระเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วพาไปวัดไหว้พระในโบสถ์หรือเอาพระเครื่องมาแขวนก็อะไรก็ตามมันเป็นไหลไปในทางไหนไสยศาสตร์แล้วฝังอยู่ในจิตใจอย่างแน่นแฟ้นเขาก็มีความกลัวเหลือประมาณงมงายในความกลัวในความอยากได้เหลือประมาณนั้นไสยศาสตร์จึงมั่นคงได้รากฐานที่มั่นคงในหัวใจของมนุษย์ก่อนพุทธศาสตร์ไม่ว่าชนชาติไหนภาษาไหนในโลกเนี่ยเด็กๆจะต้องถูกสอนให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าอะไรทั้งนั้นนั้นไสยศาสตร์จึงครอบงำจิตใจของมนุษย์ในโลกหนาแน่นตั้ง 90% มันยากที่จะมาเป็นพุทธศาสตร์จะมาจะต้องพูดหรือต้องขอโอกาสพูดและขออภัยต่อเพื่อนศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็ตามที่มีพระเจ้าโดยพูดว่าการสอนให้เด็กเชื่อและยอมรับว่ามีพระเจ้าไหว้พระเจ้าเป็นครั้งแรกนั่นคือไสยศาสตร์คือไสยศาสตร์เต็มตัวเลยเพราะเด็กจะรับถือพระเจ้าอ้อนวอนพระเจ้าขออะไรจากพระเจ้าโดยไม่รู้เหตุผลแล้วนั่นคือไสยศาสตร์ แต่เขาไม่ยอมเรียกล่ะเขาจะอย่างศาสนาคริสเตียนนี่เขาก็มีเป้าหมายว่าจะกำจัดไสยศาสตร์เหมือนกันให้หมดไปจากโลกแต่หารู้ไหมว่าการที่สอนให้ถือพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลนั่นมันคือไสยศาสตร์และมันก็ยังมีอยู่จนบัดนี้นั้นระบบผูกขาดให้เชื่อโดยไม่ให้วินิจฉัยอะไรนั่นคือไสยศาสตร์ถ้ามันมีที่ไหนมีในศาสนาไหนมีในใครนั่นคือไสยศาสตร์นั่นแหละนั่นเราจะมองเห็นไปว่าไสยศาสตร์มันฝังแน่นอยู่ในสันดานของคนและบางทีจะลงไปถึงของสัตว์ก็ได้เพราะว่าสัตว์มันก็รู้จักกลัวสิ่งที่ไม่รู้อะไรอยู่เหมือนกันแหละนั้นสัญชาตญาณที่กลัวอะไรโดยที่ไม่ต้องรู้จักนี่มันก็เป็นรากฐานของไสยศาสตร์มาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาถึงมนุษย์สมัยคนป่าสมัยที่เขาค่อยรู้อะไรเขาค่อยรู้อะไรเขาค่อยรู้มันก็ยังไม่พ้นจากความเป็นไสยศาสตร์แล้วพอเป็นมิจฉาทิฏฐิฝังแน่นก็มันยิ่งแน่นแฟ้นจนกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกันข้ามพุทธะแปลว่าตื่นนอนไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์แปลว่าหลับอยู่พุทธศาสตร์แปลว่าตื่นจากหลับนี่เราเป็นพุทธปัญญาตัวเป็นพุทธแต่หัวใจมันเป็นไสยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 50% จะด่าจะเรียกว่าด่าหรือไม่พวกที่ถือพุทธประกาศตัวเป็นพุทธนะแต่มันเป็นไสยศาสตร์อยู่มากกว่า 50% เพราะมันเชื่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีเหตุผลแล้วก็จัดพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษผู้เหนือเหตุผลไปเสียด้วยมันก็ทำพุทธศาสนาให้เป็นไสยศาสตร์ไปเสียอีกคงจะพอแล้วมั้งที่จะแสดงเห็นว่ามันเป็นปัญหาหนักสักเท่าไรว่าไสยศาสตร์มันสร้างปัญหามากเท่าไรไสยศาสตร์มันสร้างปัญหาลึกเท่าไรหรือว่าไสยศาสตร์มันสร้างปัญหาที่พัวพันซับซ้อนยุ่งยากสักเท่าไรใครจะสู้หรือใครจะยอมแพ้ถ้ายอมแพ้ก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าไม่ยอมแพ้จะต่อสู้ก็ต้องเอาสิมันก็จะต้องลำบากบ้างอ่ะในการที่จะล่ออายุล่ออายุของเราที่มันฝังเข้าไปในไสยศาสตร์ตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วจะดึงกลับออกมาให้เป็นพุทธศาสตร์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องต้องอาศัยความกล้าถ้าไม่กล้าแล้วไม่กล้ามันไม่กล้าถอนออกมาเพราะมันเชื่องมงายฝังแน่นเสียแล้วมันจะมาถือพุทธศาสตร์มันต้องกล้าพอต้องลืมตาพอไม่หลับตาต่อไปรู้ทุกสิ่งอย่างถูกต้องถูกต้องคือดับทุกข์ได้ถูกต้องตามแบบของพวกตรรกวิทยาของพวกปรัชญาบ้าทั้งนั้นอธิบายจนเฟ้อจนฟังไม่ถูกแล้วว่าถูกต้องคืออย่างไรหรือว่าจริงคืออย่างไรอย่าไปเอากับมันจะเอาแต่ว่าถ้าจริงเรื่องดับทุกข์ได้จริงมีเยอะแยะไม่เอาแต่ที่จะดับทุกข์ได้จะเรียกว่าจริงที่ว่าถูกต้องน่ะมันมีคำอธิบายมากเลยถูกต้องแต่อย่าไปเอากับมันเอาที่มันดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ได้อย่างเป็นสันทิฏฐิโกนั่นคือถูกต้องนั่นเรามาลืมตาเป็นพุทธศาสตร์กันเสียใหม่จากไสยศาสตร์ที่เคยหลับตาแล้วก็ละอายแก่ใจว่าเรามีรากฐานไสยศาสตร์มาตั้งแต่เกิดท่านบัดนี้แหละถ้าใครยังยึดถืออะไรเป็นเรื่องคลั่งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องโชคลางเป็นเรื่องไม่ยอมให้พิสูจน์ไม่ยอมให้พิสูจน์ไม่ใครแตะต้องแล้วมันยังเป็นไสยศาสตร์อยู่ท่านจะทำกันอย่างไรในหมู่พุทธบริษัทที่เหมือนกับลอยคออยู่ในหนองของไสยศาสตร์กระดิกก็ไม่ค่อยจะได้อยู่นี่มันต้องกล้าหาญเท่าไรต้องมีปัญญามีความรอบรู้เท่าไรมีกำลังจิตที่เข้มแข็งสักเท่าไรเนี่ยจึงจะล้างไสยศาสตร์ออกไปได้เนี่ยมาก็เคยพูดทุกปีที่ล่ออายุแล้วก็พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกปีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอนะที่จะเป็นการล่างหรือเป็นการล่อ จับมาถูขี้ใครกันเสียทีแล้วปีนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ก็กำลังพูดเรื่องไสยศาสตร์ที่คนจะเอามาล่อตัวเองแล้วก็มาอาบน้ำมาถูขี้ใครกันเสียสักทีอย่าล่ออายุโดยการเลี่ยงกันอย่างเอิกเกิกเลยมาล่ออายุกันด้วยการที่ทำให้กิเลสอ่อนเพลียให้อวิชชาอ่อนเพลียเพื่อจะล่างออกไปจะได้จึงคิดว่าท่านทั้งหลายก็คงจะถือเอาประโยชน์ได้ตามที่ควรทำไมเราจึงปัญญาอ่อนเพราะว่าไอ้ศรัทธางมงายมันมาแย่งเอาไปแย่งรากฐานเอาไปหมดศรัทธาที่งมงายมันมาแย่งรากฐานเอาไปหมดรากฐานของปัญญาเพราะปัญญามันจึงสุดลงแหละเป็นปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอย่างนี้หมายความว่าปัญญาทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่ปัญญาอ่อนทางวัตถุเด็กทุพพลภาพเด็กประสาทพิการสมองพิการปัญญาอ่อนอย่างนั้นไม่เกี่ยวกันกับเรื่องนี้ปัญญาอ่อนในเรื่องนี้หมายถึงว่ามันอ่อนได้ด้วยความรู้ความถูกต้องของพระธรรมมันปัญญาอ่อนอย่างนี้ไอ้เด็กปัญญาอ่อนที่เก็บไว้ตามโรงพยาบาลนั่นไม่เป็นไรนั่นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความไม่สมประกอบของไอ้ระบบกายแต่คนที่มีร่างกายดีกับมีปัญญาอ่อนเพราะรู้ผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาคือทำให้โลกนี่จมอยู่ในความมืดไม่ลืมตาเราเรียกกันว่าไสยศาสตร์ปัญญาอ่อนเท่าไรมันก็ยิ่งต้องการไสยศาสตร์มากเท่านั้นแหละนี่ใครปัญญาอ่อนเท่าไรเขาจะยิ่งชอบยิ่งต้องการไสยศาสตร์มากเท่านั้นน่าเห็นใจจะแก้ไขกันอย่างไรมันก็ต้องเพิ่มปัญญาอย่าให้อ่อนให้เป็นปัญญากล้าแข็งถ้าถูกด่าว่าปัญญาอ่อนอย่าโกรธเลยถ้าเขาหาว่าเราปัญญาอ่อนบ้างก็อย่าโกรธเลยเพราะว่ามันอ่อนอยู่จริงๆรีบทำให้มันกล้าแข็งเถอะเดี๋ยวนี้จะขอโอกาสขออภัยด้วยนะเพราะว่าเรื่องที่พูดนี่ดูมันค่อนข้างจะรุนแรงว่าไอ้โรคปัญญาอ่อนหลายๆอย่างหลายๆชนิดมีอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งกำลังเลวร้ายมากคือความคิดความเชื่อที่ว่าพระมหานิกายนี่เป็นแต่เพียงเนนมีคนพูดว่าพระมหานิกายทั้งหลายนี่เป็นแต่เพียงเนนใครพูดก็ตามใจแหละธรรมะจะถือว่าคนปัญญาอ่อนมันพูดจะเป็นพระไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเพราะปฏิบัติอย่างพระนะไม่ใช่ว่าสืบสายเลือดอุปชามาอย่างบริสุทธิ์นั่นน่ะมันปัญญาอ่อนไอ้เป็นพระนะมันต้องปฏิบัติอย่างพระแม้ว่ามันจะสืบสายเลือดอุปัชฌาย์มาที่จริงก็หลอกลวงเท่านั้นแหละให้มันสืบสายเลือดอุปัชฌาย์มาอย่างนั้นน่ะลองปฏิบัติผิดมันก็ไม่ใช่พระแล้วแหละเพราะมันไม่ได้เป็นพระเพราะสืบสายเลือดอุปัชฌาย์มันเป็นพระเพราะว่าปฏิบัติถูกต้องว่าพระจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะมหาว่าพระมหานิกายทั้งหลายในประเทศไทยนี่เป็นเพียงเนนคุณก็คิดดูปัญญาอ่อนกี่มากน้อยนะแล้วพระพม่าพระลังกาเขาจะมองพระไทยว่าอย่างไรในเมื่อพระไทยมีแต่เนนแล้วพระพม่าพระลังกามีพระอย่างนั้นเลยนี่ไอ้ความสืบสายเลือดอุปัชฌาย์มันปนกันยุ่งจนพิสูจน์ไม่ได้จนเป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขลาของไสยศาสตร์ว่าเป็นพระเพราะอุปัชฌาย์ไม่ใช่เป็นพระเพราะว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นี่ปัญญาอ่อนมันให้โทษเท่าไรปัญญาอ่อนนะมันให้โทษกี่มากน้อยมันทำให้เกิดคำพูดว่าพระมหานิกายเป็นแต่เนนพวกปัญญาอ่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะเป็นคนชั่วคือชัดจาวัสโลโหติไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วพระชาติกำเนิดไม่ใช่เป็นคนดี พราะชาติกำเนิดแต่ว่าเป็นคนชั่วเพราะประพฤติชั่วเป็นคนดีเพราะประพฤติดีคือกรรมที่กระทำนั้นเราจะเป็นคนชั่วเป็นคนดีเป็นพระเป็นเลนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีที่ไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำเห็นชัดๆอยู่ไม่ใช่ว่าเรื่องสืบสายเรื่องคาดคะเนเรื่องสมมตินั่นมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนเดี๋ยวนี้มันมีผลมากถ้าว่าจะพูดหรือยอมรับว่าพระมหานิกายทั้งหลายเป็นแต่เนนี่จะมีผลแก่พุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างยิ่งแต่เธอยกไหว้คนปัญญาอ่อนไม่ต้องพูดกันนักก็ได้คนเราไม่ได้เป็นพระเพราะสืบสายอุปชาแล้วอุปชานั้นเป็นผู้รับข้าวหมู่เท่านั้นแหละแล้วเฉพาะหมู่นั้นเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราไม่อยากจะอยู่ในหมู่นั้นก็ได้เรามีหมู่ของเราที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเราก็เป็นพระอยู่ดีอย่างนี้จะมากกว่าที่จะไปถือว่าเป็นพระที่แท้จริงก็สืบสายอุปัชฌายะเป็นต้นนะข้าพเจ้าคำว่าเป็นต้นเขายืนยันว่าจะเป็นพระที่ดีก็เพราะประพฤติอย่างพระเท่านั้นแหละช่วยจำให้ด้วยถ้าเขาประพฤติอย่างพระแล้วก็เป็นพระแหละถ้าเขาประพฤติดีก็เป็นพระที่ดีไม่ใช่เพราะการสืบสมมติอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยปัญญาอ่อนและเป็นไสยศาสตร์ด้วยถ้าถือว่าเป็นพระที่ดีเพราะสืบสายได้มานั่นน่ะคือไสยศาสตร์แล้วก็ปัญญาอ่อนด้วยที่ว่ามันรุนแรงไปหน่อยก็ว่าขออภัยอย่าพูดอย่างที่เรียกว่ามันต้องเห็นแก่ความจริงเห็นแก่ความถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นปัญญาอ่อนขนาดนี้แล้วตัดสังโยชน์สามไม่ได้ล่ะถ้าปัญญาอ่อนว่ามหานิกายเป็นแต่เนนี่ก็คนนี้จะตัดสัญโยชน์สามเพื่อจะเป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้เพราะความคิดอย่างนั้นมันเป็นศีลัพพตปรามาสไม่รู้เหตุผลของศีลและพรตเป็นอย่างไรถ้ายังมีความคิดอยู่อย่างนี้ไม่มีทางที่จะตัดศีลัพพตปรามาสได้นั่นจึงไม่มีหวังแม้แต่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือปัญญาอ่อนมันก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาจริงเป็นปัญหาจริงที่มีอยู่จริงช่วยขจัดออกไปเสียไม่ใช่เป็นปัญหาสมมติ เป็นนั้นว่าอย่ามีปัญญาอ่อนชนิดไหนเลยถ้ามีปัญญาอ่อนอะไรเหลืออยู่นั่นคือศีลัพพตปรามาสขัดขวางไม่ให้เลื่อนขึ้นไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้ามิชั่นต้นจะต้องตัดสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสด้วยปัญญาอ่อนนั่นแหละตัดปัญญาอ่อนเหล่านี้หมดได้แล้วแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปจากบุตุชนไปเป็นพระโสดาบันเข้ากระแสแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันก็จะเดินไปเองจนถึงความเป็นพระอรหันต์แต่อย่าอวดนะอวดแล้วจะบ้านะอวดว่าเป็นโสดาบันก็ดีอวดว่าเป็นพระอรหันต์ก็ดีล้วนแต่คนบ้าเพราะมันไปยึดถือหมายมั่นอย่างนั้นกลับไปอีกมันจะกลับปัญญาอ่อนลงมาอีกจึงอวดนั่นคนปัญญาอ่อนนะมันจะอวดคนปัญญาไม่อ่อนไม่มีอวดจะมีอะไรก็ไม่อวดจะดีวิเศษจะอะไรมันก็ไม่อวดเพราะปัญญามันไม่อ่อนถ้ายังมีการอวดอะไรอยู่ว่าปัญญาอ่อนทั้งนั้นเราประพฤติได้อย่างนี้แล้วก็อวดดูหมิ่นคนอื่นทับถมคนอื่นว่าประพฤติไม่ได้นั่นคือคนปัญญาอ่อนมันปฏิบัติอะไรได้เคร่งครัดกว่าคนอื่นนะอย่าอวดนะถ้าอวดแล้วมันจะเป็นปัญญาอ่อนลงไปทันทีนะมันจะไม่ไปข้างหน้าแล้วมันจะถอยหลังนั่นประพฤติอะไรได้ดีกว่าคนอื่นสักนิดหนึ่งก็อย่าอวดเลยอย่ากล้าอวดเลยมันจะเป็นปัญญาอ่อนถอยกลับกรูตรงมาอีกแหละมันอย่าอวดเคร่งถ้าเคร่งที่ถูกมันอวดไม่ได้นะถ้าอวดเคร่งมันบ้านั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเคร่งนั้นมันอวดไม่ได้มันเป็นสิ่งที่อวดกันไม่ได้ไม่เคร่งเครียดไม่ย้อนยานนั่นแหละคือเคร่งคือมันอยู่ตรงกลางนั่นสิ่งที่เรียกว่าเคร่งชนิดที่แท้จริงนั้นมันไม่เคร่งเครียดและมันไม่ย้อนยานมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วมันเลยอวดไม่ได้เพราะถ้าอวดมันไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกแล้วนั่นอย่าอวดเคร่งเป็นอันขาดใครก็ดีสำนักไหนก็ดีอย่าได้อวดเคร่ง พอถ้าอวดเคร่งแล้วไอ้โรคปัญญาอ่อนมันก็ขึ้นสมองแหละคำว่าอวดเคร่งจะไม่มีในหมู่พุทธบริษัทบรรพชิตก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีจะไม่มีคำว่าอวดเคร่งเพราะคำว่าเคร่งนั้นมันเป็นความถูกต้องซึ่งอวดไม่ได้และไม่ต้องอวดมันถ้าปัญญามันอ่อนมันก็อยากจะดีเอากำไรมากๆโดยไม่ต้องทำอะไรมันก็อวดเคร่งกิริยาท่าทางบ้างอะไรบ้างมันก็อวดเคร่งไปหมดนี่คือไสยศาสตร์เป็นเหตุให้อวดเคร่งไม่ต้องลงทุนอะไรให้เหน็ดเหนื่อยใช้เป็นเรื่องหลอกลวงหรือตบตาไปเสียหมดนี่มันพอจะเห็นได้แล้วว่าไสยศาสตร์นั่นน่ะคือความไม่มีเหตุผลคือความไม่ยอมใช้เหตุผลไอ้เรื่องเหตุผลนี่มีหลักที่เขาพูดไว้ดีมากว่าไม่ยอมใช้เหตุผลครับไม่อาจจะใช้เหตุผลคือไม่มีเหตุผลที่จะใช้แล้วพวกหนึ่งไม่กล้าใช้เหตุผลไอ้คนพวกที่หนึ่งมันไม่ใช่เหตุผลไม่เห็นกับเหตุผลไม่ยอมไม่ใช่เหตุผลไม่เชื่อเหตุผลนี่เรียกว่าไม่ใช่เหตุผลไอ้พวกบ้าบินพวกดันทุรังพวกบ้าบินพวกนี้จะไม่ใช่เหตุผลคือจะไม่เคารพเหตุผลจะไม่ใช่เหตุผลพวกบ้าบินแล้วพวกหนึ่งมันไม่อาจนะไม่อาจใช่เหตุผลคือคนโง่ไอ้คนโง่เหลือประมาณไอ้งมงายเหลือประมาณมันไม่อาจจะใช่เหตุผลไม่อาจจะมีเหตุผลมาใช้ ทีนี้พวกหนึ่งอ่ะพวกที่สามมันไม่กล้าใช่เหตุผลมันกลัวมันเป็นพวกทาสเป็นพวกทาสต่ำสุดที่นายเขาจะไม่ยอมให้ใช่เหตุผลอะไรเลยพวกทาสเหล่านั้นไม่กล้าเอ่ยปากเพื่อจะใช่เหตุผลมันกลัวเขาเรียกว่ามันไม่กล้าใช่เหตุผลพวกที่หนึ่งมันไม่ยอมใช่เหตุผลพวกที่สองมันไม่อาจจะใช่เหตุผลแล้วพวกที่สามมันไม่กล้าจะใช่เหตุผลใช่ไม่ได้งั้นเลยมันเป็นอยู่ในฝ่ายปัญญาอ่อนหรือไสยศาสตร์ไปเสียหมดนะเราจงมีเหตุผลและใช้เหตุผลให้ถูกต้องกับเรื่องกับราแล้วไสยศาสตร์จะไม่มีที่อาศัยถ้ามีการใช้เหตุผลอย่างครบถ้วนพอดีถูกต้องแล้วไสยศาสตร์จะไม่มีเนื้อที่สำหรับอาศัยจงเป็นคนใช้เหตุผลจงเป็นคนมีเหตุผลที่จะใช้และเป็นคนที่กล้าที่จะใช้มันเนี่ยจะกำจัดไสยศาสตร์ออกไปได้เดี๋ยวนี้เราไม่กล้าใช้เหตุผลเพราะเรากลัวเขาก็มีนะหรือว่าเราไม่มีเหตุผลจะใช้ก็มีหรือว่าเราจะดันทุรังไม่ยอมใช้เหตุผลมันก็มีเหมือนกันถ้าอย่างนี้จะตกเป็นปัญญาอ่อนไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งเป็นธาตุของไสยศาสตร์ซึ่งไม่มีการใช้เหตุผลแล้วก็งมงายจนที่ปัญญาไม่มีหน้าไม่มีโอกาสจะทำงานมันเหลือแต่ศรัทธาก้มหน้าก้มตาหลับตาศรัทธาไปอย่างเดียวมันก็เป็นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ตั้งรากฐานอยู่บนศรัทธาที่งมงายไม่มีเหตุผลพุทธศาสตร์ตั้งรากฐานอยู่บนปัญญาที่ถูกต้องถ้าว่าถูกต้องนี่ขอสงวนความหมายว่ามันดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้อย่าเอามาเป็นความถูกต้องถ้าใครบอกว่าถูกต้องอย่าเพ้อเชื่อให้มันดับทุกข์ให้ดูก่อนจึงจะมันถูกต้องแล้วก็จะยอมรับเอานี่จึงจะเป็นพุทธศาสตร์ที่อย่าสอนให้มีศาสนาอย่างไสยศาสตร์ถ้าเราสอนให้มีธรรมะแต่ว่าสอนอย่างเป็นของไม่มีเหตุผลไม่ต้องมีความจริงที่ประจักษ์สอนให้เชื่ออย่างงมงายและสอนให้มีศาสนานั่นก็เป็นไสยศาสตร์ไปทันทีแม้แต่ให้เชื่อพระพุทธให้เชื่อพระธรรมให้เชื่อพระสงฆ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไสยศาสตร์เต็มได้ 100% ถ้าสอนให้เขาเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื้อการพิสูจน์เนื้ออะไรอย่างที่สอนให้ลูกทารกเพิ่งเกิดให้เขาเชื่อนั่นเป็นไสยศาสตร์นะสอนให้เชื่อพระพุทธสอนให้เชื่อพระธรรมสอนให้เชื่อพระสงฆ์ก็ยังเป็นไสยศาสตร์อยู่นั่นแหละถ้ามันสอนกันอย่างหลับตาแล้วมันรับไปอย่างหลับตา พระพุทธะแปลว่าตื่นนอนคือไม่หลับตาไสยะแปลว่าหลับอยู่ถ้ายังหลับอยู่ก็เป็นไสยศาสตร์แม้จะมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าตายังหลับอยู่มันก็เป็นไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นจินนาพระพุทธรูปในโบสถ์นั่นแหละมันเต็มไปด้วยไสยศาสตร์ขอสงวนไว้พูดเพียงเท่านี้อย่าไประบุที่ไหนที่ไหนมันจะกระทบกระเทือนว่าจงมีเหตุผลพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการถือศาสนารับถือศาสนาปฏิบัติพระศาสนารับผลของศาสนาให้มันเพียงคู่กันไปกับปัญญาที่แท้จริงก็จะเป็นพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งการลืมตาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีทางที่จะเป็นไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกำหนดจดจำเอาไปว่าไปชำระชะล้างกันเสียใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปสอนเด็กๆทารกของเราเป็นคำแรกเป็นข้อแรกเป็นครั้งแรกให้ไหว้พระให้นับถือพระพุทธเจ้าให้นับถือศาสนาจุดตั้งต้นนั่นก็ให้ทำให้ถูกต้องอย่าให้เป็นไสยศาสตร์ลงรากอย่าให้งมงายลงรากที่สอนเด็กๆให้เริ่มถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้เริ่มไหว้พระให้เริ่มรู้จักวัดวาอารามย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์งมงายเข้าไปมันจะเป็นไสยศาสตร์แต่ถ้าถือว่าไสยศาสตร์เป็นยังของดีกว่าไม่มีก็ได้ก็ได้ให้เด็กๆถือไสยศาสตร์ไปก่อนเพราะว่าดีกว่าที่ไม่มีอะไรเสียเลยมันก็ได้แต่มาคิดว่าถ้าสอนเป็นพุทธศาสตร์ไปเสียแต่ทีแรกจะดีกว่านะจะไม่ลำบากยุ่งยากในการที่จะต้องมาแก้ไขกันทีหลังนั่นวางรากฐานชั้นแรกให้ถูกต้องแม้แต่จะสอนเด็กทารกให้ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตตัวนี้ก็อธิบายให้เข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะนี่อย่างนั้นจะเป็นไสยศาสตร์นะตั้งแต่สอนลูกทารกให้ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอิติปิโสภะคะวามันจะเป็นไสยศาสตร์ไปได้นะต้องบอกให้เขาเข้าใจก่อนว่ามันหมายความว่าอะไรให้เขาว่านะโมตัสสะภะคะวะโตด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสตร์ท่านคงจะได้ทำผิดเรื่องนี้กันมามากแล้วแหละทุกคนมั้งสอนเด็กๆให้ว่านะโมตัสสะโดยที่ไม่ให้มันงมงายนะมันก็เป็นลงรากให้ไสยศาสตร์นะในที่สุดก็ต้องแก้ตัวเออดีกว่าที่ไม่มีอะไรเสียเลยให้ลูกเด็กๆมีนะโมอย่างไสยศาสตร์บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเสียเลยมาคิดว่าไม่จะไม่คุ้มค่านะสอนให้เขารู้เข้าใจอย่างถูกต้องแม้แต่ว่าจะใส่บาตรให้ลูกเด็กๆใส่บาตรเนี่ยให้มันอย่าให้เป็นไสยศาสตร์อย่าให้มันหวังเพื่อว่ามันจะดีจะสวยจะรวยจะได้บุญบางคนมาทำบุญที่นี่ก็ไปทำบุญที่นี่ยกซองขึ้นกระจกเนื้อหัวหลับตาอยู่ตั้ง10นาทีก็มีนะคนที่มาทำบุญเนี่ยเอาซองกระจกยกขึ้นเนื้อหัวหลับตาว่าอะไรก็ไม่รู้ตั้ง10นาทีก็มีนะ สงสัยจะสงสัยแล้วว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เขาว่านั้นมันจะเป็นไสยศาสตร์เกินไปก็ได้นั ่นรู้ใช่แต่ก่อนอย่างแจ่มแจ้งว่าทำบุญคืออะไรทำคือยังไงอย่างนั้นแล้วก็ทำมันจะต้องอธิษฐานอะไรกันนานตั้ง10นาทีซึ่งมันจะมีไสยศาสตร์เจือมากเกินไปทุกอย่างที่เขาทำกันอยู่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมันเป็นไสยศาสตร์ชนิดที่ดีกว่าไม่ทำอยู่เป็นส่วนมากแต่มันแก้ไขได้มันปรับปรุงได้อธิบายได้มาพระเขาทำพิธีอะไรกันสวดบ้านสวดพันยักษ์สวดเมืองสวดคุ้มครองเนี่ยต้องให้มีเหตุผลนะต้องอธิบายได้นะไม่นั่นจะเป็นไสยศาสตร์ที่น่าสงสาร เราช่วยกันสนองพระพุทธประสงค์ให้เลื่อนไสยศาสตร์ขึ้นมาเป็นพุทธศาสตร์ทุกคนมีรากฐานเป็นไสยศาสตร์แล้วเอาออกไม่ได้ แต่ขอชำระชาล่างในการล่อในการขูดในการเกลานี่ให้มันขึ้นมาจนเป็นในพุทธศาสตร์นั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะมาประชุมกันในลักษณะอย่างนี้ที่นี่ทำไมจะมาต้องพูดว่าอย่างนี้เลยที่นี่เพราะว่าที่อื่นไม่ค่อยมีอิสรภาพที่อื่นก็ไม่ค่อยมีอิสรภาพจะพูดจะคิดจะอะไรก็ไม่ค่อยมีที่นี่เปิดเต็มที่ด่าตมาก็ได้เอาสิถ้ามันเห็นว่าไม่ถูกตรงไหนแล้วก็ว่ามาเลยมันมีอิสรภาพเต็มที่ที่มาจะมาพูดกันอย่างนี้ในวันทําบุญที่เรียกว่าล้ออายุเดี๋ยวนี้มันอยากจะร้องไห้ทั้งวันทั้งวันว่ามันแย่มากมันไม่สนองพระพุทธประสงค์กันเสียเลยพวกพระพวกบรรพชิตเนี่ยไม่ถือว่าเรามีอาชีพนี้เรามีอาชีพทำคนให้ลืมหูลืมตาสาชีพสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายนั่นคือทำคนให้ลืมหูลืมตาขึ้นมาเสียจากหลับคือไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์แล้วก็น่าเศร้าอยู่ที่ว่าการศึกษาแห่งโลกในยุค ปัจจุบันนี้มันส่งเสริมไสยศาสตร์ไปเสียอีกเขาไม่ให้เรียนชนิดที่ให้ลืมหูลืมตาแต่กลับให้เรียนไปในทางที่ต้องการมากกลัวมากยิ่งเหตุการณ์ในโลกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แล้วยิ่งทำให้มนุษย์มีความกลัวมากมีความต้องการมากจนไม่ต้องถือหลักอะไรผิดอะไรถูกเอาใจกูได้มากให้กูหายกลัวนั้นพิธีไสยศาสตร์จึงเจริญเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะว่ามนุษย์กำลังกลัวมากกำลังต้องการมากมาช่วยรดน้ำมนต์ทีให้เป่าหัวทีเขาต้องมาทำไม่เป็นเว้ยเขาก็ยังไม่เชื่อเดือนหนึ่งมาหลายคนให้เป่าหัวทีบอกว่าทำไม่เป็นทีพูดตั้งสามครั้งก็ยังไม่เชื่อเนี่ยว่าไสยศาสตร์มันลงรากถึงขนาดนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วถ้าเรายังรักพระพุทธเจ้าอยู่ก็ช่วยกันทำหน้าที่อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพของภิกษุสามเณรที่จะกวาดล้างไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่ธรรมะให้ธรรมะได้เจริญงอกงามในจิตใจของมนุษย์จึงจะมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารของชาวเมืองทำหน้าที่อย่างนี้ถูกต้องซะก่อนจึงจะมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารของชาวเมืองในฐานะเป็นภิกษุเป็นบรรพชิตถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ว่าก็เหมือนกันต้องร่วมมือที่สุดอย่างยิ่งในข้อนี้เพื่อจะทำให้ธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจเป็นที่พึ่งในจิตในใจของมนุษย์จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องมิฉะนั้นจะเป็นพุทธบริษัทไสยศาสตร์นี่มันน่าร้องไห้ เพราะว่าเหตุการณ์มันเลวร้ายไปในทางที่ตกต่ำของจิตใจในของพุทธบริษัทเสียเองแล้วใครจะมาช่วยเมื่อพุทธบริษัทเป็นเสียเองแล้วใครจะช่วยนั่นพุทธบริษัทอยู่ในฐานะที่จะต้องช่วยตัวเองถ้ามันยากลำบากก็มาปรึกษาหารือกันยกสถานะทางจิตใจของพุทธบริษัทให้ได้นี่คือความมุ่งหมายของการกระทำที่อาตมาเรียกว่าล่ออายุไม่ต่ออายุชนิดที่มันมีอยู่นั่นไม่เอาละไม่อยากต่อแต่จะล่อคือจะจับมาอาบน้ำขัดสีชำระชะล้างดีกว่าล่ออายุให้มันสะอาดขึ้นเมื่อปัญญามันลืมตาขึ้นมาได้สักขณะหนึ่งก็สักนิดหนึ่งสักขณะหนึ่งมันจะไปต้องมันได้แล้วพวกเราพุทธบริษัทก็จะเดินไปตามทางของปัญญาถ้ามีศรัทธาก็เป็นบริวารของปัญญาไม่ใช่ศรัทธางมงายอย่างพวกอื่นคำว่าศรัทธาของพุทธบริษัทนั่นคือปัญญาไม่ใช่ศรัทธาหลับหูหลับตางมงาย เดี๋ยวไปแยกเอาศรัทธางมงายมาเป็นศรัทธามันไม่ถูกอ่ะศรัทธาต้องมาภายหลังปัญญาปัญญาเห็นแล้วจึงเชื่อศรัทธาจะต้องเป็นไปตามอำนาจของปัญญาพุทธศาสนาจึงมีหลักว่ารอดตัวด้วยปัญญาไม่ได้รอดตัวด้วยศรัทธาถ้าจะให้รอดตัวด้วยศรัทธาขอให้เป็นศรัทธาที่มาจากปัญญาที่คลอดมาจากปัญญาเนี่ยจึงต้องเรียกว่าต้องขัดต้องถูต้องชำระชะล้างต้องให้ปัญญามันปราศจากเครื่องห่อหุ้มคือไสยศาสตร์ถ้ามีไสยศาสตร์มันก็ยากที่จะมีปัญญาถ้ามีปัญญามันก็ไม่มีไสยศาสตร์ได้ช่วยกันจัดเรื่องนี้ให้ดีซึ่งอาตมาขอยืนยันอีกทีหนึ่งว่าไสยศาสตร์ยังจำเป็นสำหรับผู้มีปัญญาอ่อนเลิกไม่ได้ได้จะช่วยปรับปรุงมันดีขึ้นดีขึ้นจนหมดความเป็นไสยศาสตร์คือมันลืมตาขึ้นมาก็กลายเป็นพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์เป็นศาสนาที่ยังจำเป็นสำหรับคนมีปัญญาอ่อนถ้าท่านยังอยากจะเป็นปัญญาอ่อนก็เราไม่มีอะไรจะพูดกันแล้วถ้าท่านสมัครจะเป็นผู้มีปัญญาอ่อนอาตมาก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่นี่ก็ยังสงวนไว้เพื่อคนมีปัญญาอ่อนจะได้มีโอกาสแก้ตัวปรับปรุงขึ้นมาให้พ้นจากความเป็นปัญญาอ่อนจะได้ไหลไปตามกระแสของพระนิพพานเนี่ยเวลาที่กำหนดไหว้สำหรับการบรรยายในภาคเช้านี่ก็หมดแล้วขอสรุปความว่าเราจะต้องช่วยกันล่ออายุที่มันดำเนินมาอย่างหลับหูหลับตาสกปรกไปด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เปรียบเสมือนโคลนโคลนละเลนต้องลืมตาและล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปออกไปออกไปเรียกว่าการล่ออายุมาร่วมกันล่ออายุคือล่อทั้งของตัวเองล่อทั้งของสังคมล่อทั้งของโลกทั้งโลกเลยมีวิธีจะช่วยเร็วได้อย่างไรก็ช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถ้าจัดได้ถูกทางแล้วก็จะขจัดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปได้นี่จึงขอร้องวิงวอนว่าช่วยเอาไปคิดนึกอย่าให้มันเป็นแล้วกันไปเลิกแล้วกันไปปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างนี้ไม่ใช่พุทธบริษัทต้องให้มองเห็นโลกว่าอยู่ในสถานะเช่นไรเราจะสนองพระพุทธประสงค์จะทำที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์เอาเทวดาไว้ให้นายทุนเอามนุษย์ไว้ชนกรรมอาชีพให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์แล้วเขาจะเป็นเกลือกันได้แล้วโลกนี้ก็จะหมดปัญหาอาตมาก็ยุติการบรรยายภาคเช้าไหว้ใจเพียงเท่านี้โดยฝากไว้กับท่านทั้งหลายเอากลับติดไปบ้านด้วยขอยุติรอบเช้ารอบบ่ายสองโมงมาพูดกันอีกเอาให้มาช่วยยกไมโครโฟนไปลงไปข้างหลังขอร้องคุณจำลองต้องพูด